რადიო თავისუფლება FM 107.4
თბილისის დროით დილით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, 8 საათია თბილისის დროით, რადიო თავისუფლებას უსმენთ, თავისუფლების დილა, რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს თქვენთან ერთად იწყებს მუშაობას. შესაბამისად, მომდევნო 2 საათის განმავლობაში თქვენთან ერთად ვიქნებით მე ანასტასია არაგული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ჩვენი გადაცემა 2 საათის განმავლობაში გრძელდება, დილის ეთერი კი დღის 12 საათამდე მდე 10 საათიდან ნინო გელაშვილი შემოგიერთება, ხოლო 11 საათიდან ნიკო ნერგაძე. ასე რომ ფიქრობ, რომ წინ ნამდვილად საინტერესო ეთერი და გადაცემები გველოდება.
ნამდვილად მრავალფეროვანი ეთერი, ყველა მსმენელისთვის საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია. ჩვენ შევეცდებით ნამდვილად, რომ ეს 2 საათი ძალიან მხიარულად და ხალისიანად გავატაროთ ერთად. FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თავისუფლების დილა ეთერში და დილის 10 საათამდე თქვენთან ერთად იქნებით. როგორც ნასტასიამ თქვა, ნასტასია არაბული, დათა ქორიძე და მარიამ შავგულიძე დარჩით ჩვენთან ერთად.
აქვე შეგახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართ რადიო თავისუფლება წერტილი g. აქ შეგიძლიათ ნახოთ როგორც ჩვენი გადაცემის ჩანაწერები, ასევე ყველა სხვა მასალა, რაც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის. ახლა კი 8 საათი და 1 წუთი შესრულდა. ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც ტრადიციულად ამ დროისთვის დათო გაგვაცნობს.
პროკურორთა საბჭოს 6 პროკურორი წევრი უკვე არჩეულია. გუშინ არჩევნების შედეგად ხმათა უმრავლესობით 6 კვოტაზე საბჭოს წევრები გამოვლიდნენ. ხმათა უმრავლესობით პროკურორთა საბჭოს წევრები არიან გიგა ძნელაძე, ნათია სონგულაშვილი, გოჩა ფარულავა, კონსტანტინე სირაძე, ანა კალანდაძე და თბილისის პროკურორის მოადგილე გიორგი გაბოძე. საბჭოში 8 პროკურორი წევრია გათვალისწინებული, დანარჩენი 2 წევრის გამოსავლენად საარჩევნო პროცედურა დღეს დილიდან განახლდება. იგივე პროცედურის გათვალისწინებით დღესვე იქნება გამოვლენილი საბჭოს კიდევ 2 წევრი პროკურორი. არჩევნებში საქართველოს მასშტაბით 438-მა მოქმედმა პროკურორმა და გამომძიებელმა მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს პრეზიდენტი კი გიორგი მარგველაშვილი ისრაელში სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით მხარეები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე გლობალური უსაფრთხოების თემაზე, ეკონომიკურ ურთიერთობებზე და ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობაზე ისაუბრეს. საქართველოს პრეზიდენტმა ისრაელის პრემიერს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის აქტიური და ურღევი მხარდაჭერისთვის. შეხვედრისას საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ისრაელს შორის საინვესტიციო და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივებზე. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანი რომ ისრაელის მხრიდან არის დაინტერესება მშენებლობის უძრავი ქონების ინფრასტრუქტურის სფეროებით. საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი ისრაელის სახელმწიფოში გუშინ დასრულდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკელმა გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა გააფრთხილა ერაყში ვიზიტისას ბაღდადი, რომ რუსეთის საჰაერო ჩარევამ შესაძლოა დააჩქაროს ამერიკის სამხედრო საჰაერო მოქმედებების დასრულება რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ერაყსა და სირიაში, რომელსაც ამერიკა უკვე წელიწადზე მეტი ახორციელებს. რუსეთმა ზაფხულში დაიწყო რიგით მეორე საჰაერო ომი სირიაში აჯანყებულების ტერიტორიიდან განდევნის მიზნით, თუმცა დასავლეთის განცხადებით რუსული რაკეტები არ აზიანებენ რადიკალ ისლამისტების დაჯგუფებებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდარ აბადმა განაცხადა, რომ 1 ოქტომბრის პროგრესის მისაღწევად მის ომში რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ის თანახმა მიიღოს რუსეთის საჰაერო დახმარება. დანფორდის განცხადებით ვაშინგტონი შეაშფოთა ერაყის სურვილმა ჩართოს რუსეთი საბრძოლო მოქმედებებში. ამერიკას არ სურს კონდეს ურთიერთობა რუსეთთან ერაყთან მიმართებაში, თუმცა ამერიკამ მიიღო გარანტია ერაყის თავდაცვის მინისტრისგან, რომ ამ ეტაპზე არ არის საჭიროება ერაყმა დახმარებას სთხოვოს რუსეთის საჰაერო ძალებს. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტრ პაველმა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. მიიღო მიიღებს თუ არა საქართველოს ვარშავის სამიტზე მოსაწვევს ეს ცხადია პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი სამხედრო თვალსაზრისით რასაც ჩვენ ვაკეთებთ არის ის რომ ვაგრძელებთ შეფასებას სამხედრო კრიტერიუმების მხრივ საქართველოს პასუხობს ნატოს წევრობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია ჩემს თვალთახედვას აღემატება ასე უპასუხა არმიის გენერალმა პეტრ პაველმა 20 ოქტომბერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების შესახებ ევროპის პარლამენტის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კომიტეტის წევრების შეკითხვებს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 8 საათი და 5 წუთი შესრულდა თბილისის დროით ჩვენი გადაცემა დილის 10 საათამდე იქნება ეთერში და გვინდა ახლა მოკლედ მოგახსენოთ იმ თემების შესახებ რომელსაც მომდევნო 2 საათის განმავლობაში ვისაუბრებთ
გრანდ კალთა მხარდამჭერი აქცია საპატრიარქოსთან
მაჭახელას მოსახლეობა ხეობაში ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგია
რა მოთხოვნები აქვთ ქუთაისელებს ადგილობრივი თვითმართველობის მიმართ
ფოთში მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე ორსართულიან ბინებში მცხოვრები მოსახლეობა ხელისუფლების ყურადღებას სთხოვს სახლი სადაც რვა ოჯახი ცხოვრობს ავარიულია
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით თეკვასა და გურჯაანში მოსახლეობის დიდი ნაწილი საკრებულოს თავმჯდომარეებს არ იცნობს.
პოლიტიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატების ხობის ორგანიზაცია დაიშალა პარტიას სრული შემადგენლობით 70 წევრით კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში გადავიდა.
და ტრადიციულად ჩვენთან ერთად იქნებიან სპორტის, ეკონომიკისა და სოციალური მედიის მიმოხილველები.
ახლა კი 8 საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. გვინდა გუშინ მომხდარ ამბავზე შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება. გუშინ 20 ოქტომბერს მიგრანტ ქალთა მხარდასაჭერი აქცია გამართა საპატრიარქოსთან. აქციის მიზეზი პატრიარქის საკვირაო ეპისტოლე გახდა, სადაც მას საზღვარგარეთ წასული ქალების შრომა, როგორც ბანკიერი წესი ისე შეაფასა და მათ უკან დაბრუნებისკენ მოუწოდა. აქციაზე მიგრანტთა შვილები, აქტივისტები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რათა მხარდაჭერა გამოეცხადათ ვინაც ქალებისთვის, ვისაც ოჯახის საჭიროდ სხვა ქვეყანაში წასვლა მოუწია. ნინო თარხნიშვილი ჩვენი კორესპონდენტი იმყოფებოდა აქციაზე, მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ რაც საბოლოოდ მიხვდა რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოკვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვიტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეცებნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმე საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეეგუა და 2003 წელს გეზი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებოდა ჩემი შვილები, სამშობლო. ეს იყო ძალიან დიდი რამაც, ძალიან შემაწუხა. დეზიასურიტი. არა, უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი. ვერ გამოდიხარ გარეთ, ერთი ორი თვე მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი. ბები არ ჩერდებოდა არავისთან, თუ შვილები არ მოვიდოდნენ. შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავდიოდი, მიჭირდა კიდე ძალიან. უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი, არაფერი არ ეკოდათ. მაინც უმადურები არიან, არ ჩანს ჩვენი შრომა და ამაკი, არ გიფასებენ.
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გამართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძე თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს და ამბობს:
მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებ იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუ კი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9%-ში ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. სალომე ჩხენიძე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეგულება ადამიანი, ვინც ესეც არ იცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდება და ალბათ დაჯერება მათ რაპირობებში უწევთ საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს ისევ და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტროს მხარდაჭერით დაიწყო, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეწყობა. თუმცა, როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შენელების თვალსაზრისით, ჩვენი სოციალური პროექტი მაგალითად ყავს ბენეფიციარი ქადაგონებისაც დაუფინანსდა. სოფლებში მეღორეობა, მეცხოველეობა იყო, ვისაც საცალო ვაჭრობა დაუფინანსდა, მაგალითად ბაზრობაზე თბილისში იყო, ვისაც მაღაზია დაუფინანსდა.
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერზე და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40%-ის ფარგლებში ლავირებს. ზოგადად ბევრი მონაცემის გამუშავების საშუალება არ აქვს აქტად. სამწუხაროდ თვითონ მიზეს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რაც შეეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს, 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88,000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33,000 ქალია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ჩვენ ამ და სხვა მასალების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, ჩვენ კორესპონდენტების მიერ მომზადებული მასალების, თუმცა გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენს გადაცემაში საკმაოდ ბევრი ამბის მოსმენა შეგიძლიათ რეგიონიდან. წინ გვაქვს 5 სიუჟეტი 5 სხვადასხვა ამბის შესახებ, ასე რომ აუცილებლად დარჩეთ ჩვენთან ერთად. თავისუფლების დილა დილის 10 საათამდე იქნება თქვენთან ერთად. ახლა კი მუსიკას მოусმინოთ კარგი განწყობისთვის და ცოტაოდენი განტვირთვისთვის და დაკიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში.
Natali Cole, This Will Be, სიმღერა სიმღერა სწორედ აი ამ სიმღერით გვამხნევებდა და გვანებივრებს უკვე დილიდან. 8:15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამინდის პროგნოზს უნდა მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შაუკულიძე გაგვაცნობს და დაგიბრუნდებით სულ რამდენიმე წუთში მოусმინოთ მარიამს.
დასავლეთ საქართველოს დღეს ისევ მზიანი და თბილი ამინდიალის, აღმოსავლეთ საქართველოში კი აცივდება და თან იწვიმებს. მაგრამ ბათუმში დღეს აღარ იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურაც 24 გრადუსამდე გაწევდება. სოხუმშიც უმეტესად უნალექო დღე და 23 გრადუსის თბოა მოსალოდნელი. კარგი ამინდიალით ზუგდიდელებსაც ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე გაწევდება, თუმცა შეიძლება ხანდახან ცაზე ღრუბლებიც გამოჩნდნენ. ფოთშიც მოიღრუბლება, თუმცა დღე წვიმის გარეშე ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურაც 25 გრადუსამდე იქნება. ოზურგეთშიც უნალექო დღე და 25 გრადუსის თბოა ნავარაუდები. ახალციხეში 19 გრადუსის თბო იქნება. ლენტეხში კი მხოლოდ 16 გრადუსის თბო და თან მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. ქუთაისში კი კვლავ მზიანათებს და ჰაერიც 25 გრადუსამდე გაძლიერდება. მოიღრუბლება და შესაძლოა იწვიმოს ცხინვალში. აქ ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიკლებს. მცირე წვიმა გორშიც მოსალოდნელია და ჰაერიც მხოლოდ 18 გრადუსამდე გაძლიერდება. გრილი და ისევ ღრუბლიანი ამინდი იქნება თბილი. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება და შეიძლება გაწვიმდეს კიდეც. იწვიმებს სიღნაღშიც და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს. თელავშიც 16 გრადუსის თბოა ნავარაუდები. ამინდიგოვჯის ინფორმაციით დღეს ყვარელშიც წვიმა და 16 გრადუსის თბოა მოსალოდნელი.
ეს იყო მარიამ შავგულიძე, რომელმაც ამინდის პროგნოზი გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბული და თქოერძე და მარიამ შავგულიძე განაგზობთ მუშაობას. ახლა თბილისიდან დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ. მაჭიხელას მოსახლეობა ხეობაში ჰესების მნიშვნელო მშენებლობის წინააღმდეგია. აქ მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მშენებლობა ეკოლოგიურ კატასტროფას გამოიწვევს და ხეობა მოსახლეობისგან დაიცლება. ადგილობრივების ინფორმაციით ჰესები მშენებლობას ყაზახური კომპანია გეგმავს. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
ხელვაჩაურში მაჭახლის ხეობის მცხოვრებლებმა საპროტესტო აქცია გამართეს და ხელისუფლებას მოუწოდეს ყაზახ ინვესტორებს ხეობაში ჰესების მშენებლობის ნება არ დართონ. მათი ინფორმაციით ინვესტორები მდინარეზე მაჭახელა ჰესი 1-ის და მაჭახელა ჰესი 2-ის მშენებლობას გეგმავენ. ადგილობრივების თქმით 12 კილომეტრიან გვირაბში წყლის უმეტესი ნაწილი მოექცევა, რაც ხეობის უწყლოდ დარჩენას და ეკოლოგიურ კატასტროფას გამოიწვევს.
ხალხი იღუპებით, ექსასი მოსახლეა. გახდება ტოლვილი მთავრობის საჩენი, სახელმწიფო საჩენი, მთავრობა ისეც ხავს საჩენი ბევრი. და ამიტომ ვითხოვთ, რომ არ დომტკიცონ ის პროექტი. შეაჩერო.
ის, რაც სამასლიანმა ბატონობამ ვერ დააკლო, ვერ ავნო ჩვენ ხეობას, ნუ გააკეთებენ ჰესების მშენებლობით. იმიტომ რომ ჰესების მშენებლობა გამოიწვევს მრავალ ბუნებრივ კატაკლიზმებს, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მოსახლეობის მიგრაციას. დაიცლება მოსახლეობა ხეობიდან და გახდება მკვდარი ხეობა.
მოსახლეობის ნაწილმა, რომლებიც მდინარის განაპირას საკალმახე მეურნეობების გაშენებას გეგმავდა, სამუშაოები შეაჩერა. მათი თქმით, აუზებისთვის ათასობით ლარი დახარჯეს, თუმცა მდინარის გარეშე დარჩენილ ხეობაში მეურნეობა ვერ განვითარდება. პრობლემები შეექმნება მეფუტკრეობასაც.
მაჭახლის ხეობაში დღესდღეობით 40%-ზე მეტი მისდევს მეფუტკრეობას. თუ ხესების მშენებლობა, როგორც საუბრობენ, ასე დაიგეგმა და მდინარე გაქრა და გვირაბით გაიყვანეს წყალი და მისი მტვერი მოსპობს ყვავილოვან მცენარეებს, მეფუტკრეობას ელოდება განადგურება და მოსპობა. და ეს ხალხი დარჩება უშემოსავლოდ და არ საფლი და ასფუტკარი ვეღოლება. გვირაბის გაყვანის დროს გაქრება ზედაფენა წყლები და რატომ მიწის ქვეშ როდესაც დაიწყება აფეთქებები, ისეც აქ მთაგორიანი ადგილი არის მაჭახლის ხეობა და მიეცემება ხეობას ბზარი, გაქრება ზედაფენა წყალი. წყალი როდესაც 12 კილომეტრზე მოხვდება გვირაბში და გაქრება კალმახი.
მაჭახლის ხეობის როგორც ტურისტული მარშრუტის გაქრობაზე საუბრობენ ეთნოლოგები. ენვერ ნაგერვაძის მიაჩნია, რომ მე-12 საუკუნის ძეგლი, თაღოვანი ხიდი და ციხესიმაგრე, რომელიც ხეობის ისტორიას ქმნის, მნიშვნელობას დაკარგავს.
თაღოვანი ხიდი ეს კიდევ თამარის პერიოდში აგებული ხიდია და ჩვენ დიდებულ მომავალზე გაღადეთ. ანალოგიური ამისთან ხიდი არის დაახლოებით 3 კილომეტრში აქედა. უცხოო დაინახავს მშრალ ადგილს ამისთან ხიდებს. რა უნდა უთხრათ? სირცხვილი სად უნდა დავიდეთ? რომ ოდესღაც გადიოდა მდინარე და წყალი. ეს საშინელება, ეს ერის ტრაგედია, არა მარტო ხეობის ტრაგედია.
ინვესტიციის განხორციელებას მიესალმება ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი, თუმცა არა ხეობის ინტერესების ხარჯზე. ნადიმ ვარჩანიძე მდინარის დაშრობის წინააღმდეგია და მოსახლეობის პოზიციას სრულად იზიარებს.
მდინარე არ უნდა დაიკარგოს, მდინარეში თევზი უნდა იყოს, მდინარეში წყალი უნდა იყოს და თან ჰესიც უნდა იყოს. ჩვენ აი ამ პრინციპის მომხრე ვართ და ესეთი, ასე ვთქვათ, ანალოგიური შემთხვევები არის გაკეთებულო და შეიძლება რომ გაკეთდეს. მაგალითად, მდინარე ჭოროხზე, აჭარისწყალზე, მოგეხსენოთ, კეთდება კაშხალური ტიპის ჰესები.
მიუხედავად იმისა, რომ ინვესტორის მხრიდან არც ერთ უწყებაში ჰესის მშენებლობის შესახებ განაცხადი ჯერ არ დაფიქსირებულა, მოსახლეობა ირწმუნება, რომ ყაზახური კომპანიის წარმომადგენლებმა ხეობაში არაერთი კვლევა და აზომვითი სამუშაო ჩაატარეს.
ის იყო ბაჩო გურაბაიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მაჭახელის ხეობიდან. ამასობაში 8:21 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. რადიო თავისუფლება წერტილიჯი არის ჩვენი საიტის მისამართი. ასე მოიწონეთ ჩვენი გვერდით Facebook-ში, თავისუფლების დილა უნდა აკრიფოთ Facebook-ის საძიებო ველში. ეხლა ჩვენ სტივ ანდერს მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ ჩვენი ეთერი. წინ კიდევ სიუჟეტი გველდება ამჯერად ზუგდიდიდან.
Thank you.
Stevanders Mouse Minute Superstation ამ სიმღერის ბევრი cover ვერსიაც არსებობს და ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეული მე რომელიც მომწონს ეს Stefan Heisman-ის მიერ შესრულებული არის და ჩვენ შემდეგ ეთერებში ამის საშუალება გვექნება რომ ის მიერ შესრულებულ აი ამ სიმღერას
ეცმა Mouse Minute. მე მეტად ატოსაც ანუ ჩვენი ხმის რეჟისორსაც მოწონს ეგ ვერსია ანუ შეთანხმდით და ასე რომ მოგვსმენთ შემდეგ დღეებში. ახლა კი ისევ რეგიონებში რეგიონული ამბები მოვისმინოთ. ამჯერად სამეგრელოში გადავინაცვლოთ. პოლიტიკური პარტია თავისუფალი დემოკრატების ხობის ორგანიზაცია დაიშალა. პარტიას სრული შემადგენლობით 70 წევრით კოალიცია ქართული ოცნების რიგებში გადავიდა. ამის შესახებ თავისუფალი დემოკრატების ხობის ორგანიზაციის ყოფილი თავმჯდომარე ნუგზარ შუშანიამ დღეს კოლეგებთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. პარტიის დატოვების მიზეზად ქართულ ოცნებაში გადასულებმა თავისუფალი დემოკრატების შეცვლილი პოლიტიკური შეხედულებები დაასახელეს. თეშონია მუშაობდა რადიო ათინათის კორესპონდენტი ამ თემაზე მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
თავისუფალი დემოკრატების ხობის ორგანიზაცია ლიკვიდირებულია. აღნიშნული შესახებ ხობში გამართულ ბრიფინგზე ამავე პარტიის რაიონული ორგანიზაციის უკვე ყოფილმა ლიდერმა ნუგზარ შუშანიამ ჟურნალისტებს განუცხადა. შუშანია პარტიის ლიკვიდაციის მიზეზად თავისუფალი დემოკრატებისა და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ალიანსს ასახელებს. ნუგზარ შუშანიას თქმით, მისთვის და ხობის ორგანიზაციის 70 წევრისთვის მიუღებელია პარტიის ლიდერების ალიანსი ნაციონალურ მოძრაობასთან. ამის მაგალითად მან გუშინდელი დღე მოიყვანა, როდესაც ბუკა პეტრიაშვილი და პარტიის სხვა ლიდერები რუსთავი 2-ის მხარდაჭერას ღიად გამოხატავდნენ. მისი თქმით, რუსთავი 2 არ არის დამოუკიდებელი მედია და ის ნაციონალური მოძრაობის მთავარ რუპორად დღემდე ითვლება.
რაიონში თავისუფალი დემოკრატების სრულ ლიკვიდაცია მოხდა. ჩვენ სრულად გადავედით 71 პარტიის წევრი და 200-მდე ხარდაჭერი ქართულ ოცნებაში. იმიტომ რომ ჩვენთვის კატეგორიულად მიუღებელია თავისუფალი დემოკრატების დღევანდელი პოზიცია, როდესაც ქართული ოცნება კოალიციიდან გამოვიდნენ თავისუფალი დემოკრატები, ჩვენ არ დაგვიტოვებიათ, წავედით ბოლომდე, ერთად უნდა გვებრძოლოთ გამარჯვებისთვის, მაგრამ ნაციონალურ მოძრაობასთან ალიანსის გამო ჩვენ ყველა ერთად გადავდივართ ქართულ ოცნებაში. ეს ჩვენ იმიტომ გავაკეთეთ ეს განცხადება, იყო იქ რამოდენიმე დაძაბული საუბარი და ფიცინწავს ბოლო მაკვირებს. არა, ჩვენ არ ვერთიანდებით თო ნაციონალებთან. ეხა შეიძლება არ გაერთიანდნენ, მაგრამ პარლამენტში რო შევნენ, ერთ კოალიციას შექმნიდნენ და ერთად იქნებოდნენ. და ეს იყო ჩვენთვის მიუღებელი. 9 წლის განმავლობაში ჩვენ ვებრძოდით ნაციონალურ მოძრაობასაც, დღესაც ვაგზერებთ ბრძოლად.
აი რა განაცხადა აწ უკვე პარტიის ყოფილმა წევრმა.
როდესაც ჩვენთვის იყო ბრძოლა დაწყებული ნაციონალების წინააღმდეგ კოალიციურად ყველაფერი გავაკეთეთ ამ რეჟიმის დასამარცხებლად, როდესაც კოალიცია დატოვა თავისუფალმა დემოკრატებმა, ჩვენ ისე ვაგრძელებდით თავისუფალ დემოკრატებთან ერთად ბრძოლას, მაგრამ რაც ხდება ბოლო დღეების განმავლობაში, ეს ინციდენტები ჩვენთვის ყველაფერი არის მიუღებელი. იმ რეჟიმს, რომელსაც ამდენი ხნის განმავლობაში ვებრძოდით, ჩვენ მაგას არ მივცემთ არავის მაგის უფლებას, რომ ისევ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ალიანსში იყოს ვინმე.
თავისუფალი დემოკრატების რიგები ხობში პარტიის 70-მდე წევრმა და 200-მდე მხარდამჭერმა დატოვა. პარტიის ყოფილი ლიდერის თქმით, მათ ამ გადაწყვეტილების მიღებაში მხარს 200-ზე მეტი ადგილობრივი მხარდაჭერიც ეთანხმება. თავისუფალი დემოკრატების ხობის ორგანიზაციის 70 წევრი და 200-ზე მეტი მხარდამჭერი დღეიდან ქართული ოცნების რიგებს შემოუერთდა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
ახლა კი 8:29 წუთია თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ 8:00-დან 9:00-მდე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. თქვენთვის ამ დროის განმავლობაში მუშაობთ მე ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარია შავგულიძე. ახლა კი ჩვენს ეთერში ახალი ამბების დროა, ვინაიდან 8:30 წუთი შესრულდა, ახალ ამბებს ტრადიციულად დათო ქორიძე გაგაცნობთ.
პროკურორთა საბჭოს 6 პროკურორი წევრი უკვე არჩეულია. გუშინ არჩევნების შედეგად ხმათა უმრავლესობით 6 კვოტაზე საბჭოს წევრები გამოვლიდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ისრაელში სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტრ ველმა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. Pentagonis informatsiit Amerikis Shertobulma Shtateba da Rusetma kheli moatseres memorandum Siriashi Ukrainis usaptkhoebis taobaze amis im miznit rom tavidan ikna satslebuli Rusetisa da Amerikis Shertobulma Shtatebis aviatsiis shesazlo incidentebi dokumentebi atsrigebs pilotiani da upiloto sapreni aparatebis mokmedebas Siriis sahaero sivrtseshi. Tsnobili Rusi programisti atsvadebs rom Iranis mtavrobam dabloka mis mier shekmneli mobiluri sakontakto aplikatsia Mașem de grad, manuari care ne-ți scade Iranis Taurobis Mothona Ziarnișnul de aplicație Mokala Kebisatua Tualot Gamo Renebinat. La Paracops Radio Tauri Supleba.
Laparakops Radio თავისუფლება გრძელდება თავისუფლების დილა 8:31-ის წუთი შესრულდა ახალი ამბები და სპორტულ ამბებზე უნდა გადავინაცვლოთ ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენი სპორტული მიმოხილველი უკვე ჩვენთან ერთად არის ოთარ მოგესალმებით
დილა მშვიდობის UEFA ჩემპიონთა ლიგაზე 8 ჯგუფიდან 4-ში მესამე ტურის შეხვედრები გამართა გუშინ წინა სამატჩო მიმოხილველში გითხარით რომ განსაკუთრებული ინტერესი ლონდონის არსენალისა და მიუნხენის ბაიერნის დაპირისპირება იქცეოდა და ამ მატჩმა მართლაც გაამართლა მოლოდინი არსენალმა რომელსაც ჯგუფური ეტაპის ორი ტურის შემდეგ ანგარიშზე ქულაც არ ჰქონდა პირველი გამარჯვება სწორედ ჯგუფის უმთავრეს ფავორიტთან მოიპოვა ბაიერნი კი მესამე ტურს მაქსიმალური შედეგით შეხვდა და გუშინ ლონდონის Emirates Stadium-ზე მიმდინარე სეზონში პირველი მარცხი იწვნია ანგარიში 67 წუთზე ოლივია ჟირუმ გახსნა მატჩის მიწურულს კი მესუთ იოზილმა მას მინძელთა უპირატესობა ორ ბურთამდე გაზარდა და საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა ამრიგად არსენ ვენგერის გაწვრთნილმა გუნდმა ცუდი სტარტით იმედგაცრუებულ გულშემატკივარს 5-10 გამოუკეთაოდნაო მაგრამ მთავარ მიზნამდე პლეიოფამდე ჯერ კიდევ შორი და რთული გზა რადგან გუშინვე ეხს ჯგუფის მეორე თამაშში არსენალისთვის ნაკლებად სასურველი შედეგი დააფიქსირდა საბერძნეთის ოლიმპიადაზე ოლიმპიაკოსმა ზაგრების დინამოს სტუმრად 1-0 მოუგო და სამი ტურის შემდეგ 6 ქულა აქვს. ი ჯგუფში ლიდერის პოზიცია კიდევ უფრო გაიმყარა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბარსელონამ. კატალონიელებმა წუხელ ბელარუსის ბატეს მეორე ტაიმში ივან რაკიტიჩის მიერ გატანილი ორი გოლით 2-0 მოუგეს. 7 ქულა დაუგროვდათ და უახლოეს მდევარს ბაიერ ლევერკუზენს 3 ქულით გაუსწრეს. გერმანელებმა კი გუშინ ბაი არენაზე რომასთან მატჩი 4 გოლი გაიტანეს, თუმცა თავადაც ამდენივე გაუშვეს. თამაშის მე-20 წუთზე ბაიერ ლევერკუზენი მექსიკელი ლეგიონერის ხავიერ ერნანდესის დუბლით უკვე ორბურთიანი უპირატესობით იგებდა, მაგრამ ტაიმის ბოლოს სტავლოზე უკვე 2-2 ეწერა სტუმართაგან ასევე დუბლი შეასრულა დანიელე დე როსიმ. რომამ შესვენების შემდეგ კიდევ უფრო გაზარდა თავის ზეწოლა მეტოქეზე, დროის 20 წუთიან მონაკვეთში კიდევ ორჯერ აიღო ბაიერ ლევერკუზენის კალი, თითქოს 3 ქულაც გაინაღდა, მაგრამ 85 და 86 წუთებზე ორი გოლი გაუშვა და საბოლოოდ ქულას დასჯერდა. ჯგუფში პორტუგალიის პორტო, თელავივის მაკების, აბუბაკარის და ბრაიმის პირველ ტაიმში გატანილი გოლებით 2-0 მოუგო. ჯგუფის მეორე შეხვედრა კი კიევის დინამოსა და ლონდონის ჩელსის შორის უგოლოდ დასრულდა. სამი ტურის შემდეგ პორტუს 7 ქულა აქვს, დინამოს 5, ჩელსის 4, მაკაბის ანგარიშზე კი ჯერჯერობით ქულაც არაა. დაბოლოს H ჯგუფსეც, სადაც სანქტ-პეტერბურგის ზენიტმა უკვე თითქმის გაინაღდა პლეიოფის საგზური, რუსებმა გუშინ საფრანგეთის ლიონს 3-1 მოუგეს და სამი ტურის თავზე 100%-იანი მაჩვენებელი აქვთ. ზენიტს 3 ქულით ჩამორჩება ვალენსია, რომელმაც ასევე საშინაო შეხვედრაში გუშინ ბელგიის გენკი დაამარცხა 2-1. სავარაუდოდ ჯგუფიდან გასვლა არც ვალენსიას უნდა გაუჭირდეს, რადგან ლიონს და გენკს უკვე 5 ქულით უსწრებს. ამ ჯგუფში მეოთხე ტურის შეხვედრები 4 ნოემბერს გამართება. დღეს კი დარჩენილი 4 ჯგუფის 8 თამაში გველის გამოვარჩე პარი სენ-ჟერმენის და მადრიდის რეალის დაპირისპირებას. ორივე გუნდს 2 ტურის შემდეგ 6-6 ქულა აქვს. საინტერესო თამაშები შედგება სიკვდილის ჯგუფად წოდებულ დი ჯგუფშიც. იუვენტუსი მიუნხენ გლადბახის ბორუსიას უმასპინძლებს, მანჩესტერ სიტი კი სევილიას.
დიდი მადლობა ოთარ, ეს იყო ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო. ოთარი მომდინო საათში ჩემოგვიერთდება. ეხლა კი ტრადიციულად ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე გვეტყვის, თუ საიდან ექნება დღეს ჩართვა. მარიამ,
დათა, მე დღეს შევეცდები, რომ მშობლებისთვის ერთ ძალიან საინტერესო თემას შევეხო. ანასტასიას დაინტერესებს ალბათ, როგორც ორი შვილის დედას. დღეს გადავწყვიტე, რომ ბავშვების სათამაშო მოედნები დავათვალიერო თბილისში. საერთოდ ჩემი პირადი გამოცდილებით, რაც მე მინახავს ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში, ეს უბრალო სათამაშო მოედნები, მე არ გულისხმობ გასართობ პარკებს, სხვადასხვა ატრაქციონებით, უბრალოდ სხვადასხვა უბანში მდებარე სათამაშო მოედნები, ისეთი კეთილმოწყობილია, ისეთი უსაფრთხოა ბავშვებისთვის და თან ყველა გასართობის საშუალება და საქანელა იქნება ეს სხვადასხვა სათამაშო მოწყობილობა, ისე არის დამონტაჟებული და ბავშვის განვითარებას, გონებრივ და ფიზიკურ განვითარებას ისე უწყობს ხელს, რომ ალბათ სხვა პარკში ან ატრაქციონზე წასვლა აღარც არის ხოლმე საჭირო, იმისთვის რომ ბავშვი გაერთოს, დაისვენოს და თან უსაფრთხოდ იყოს. თბილისში სხვადასხვა უბნებში მდებარე პატარა სათამაშო მოედნები ძირითადად ერთმანეთის მსგავსია, სულ რამდენიმე სახის სათამაშო დგას და თან ხშირ შემთხვევაში არც თუ ისე სანიტარული მდგომარეობა არც თუ ისე კარგია.
გარდა ამისა, მარიამ, ალბათ გეცემოდა თვალშის განსხვავება, რაც ევროპულ სათამაშო მოედანსა და აქაურ შორის არის, იქ ხის მასალა ბევრად ჭარბობს, მაშინ როცა საქართველოში აბსოლუტური უმრავლესობა დაბალხარისხიანი პლასტმასით ან პლასტიკატით არის გაკეთებული, რაც ხადია ბავშვებისთვის არც ისე კარგია.
აი, სასარგებლოა და არც უსაფრთხოში ხშირ შემთხვევაში. ამიტომ დღეს გადავწყვიტე თბილისის სათამაშო მოედნებს ვეწვიო და საერთოდ გავიგო, დადიან თუ არა მშობლები დილაობით იქ თავის ბავშვებთან ერთად და რას ფიქრობენ ისინი, როგორ სათამაშო მოედნებს ისურვებენ და რა პრეტენზიები აქვთ იმ განსართობა მოედნებთან დაკავშირებით, რომლებიც მათ სახლთან ახლოს არის. ასე რომ სათამაშო მოედნიდან სატელეფონო ჩართვით მეორე საათის ბოლოს დავბრუნდები.
ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო ჩართვა და ამ ჩართვაზე ერთი ვიდეო გამახსენდა, რომელიც სულ რამდენიმე დღის წინ გავრცელდა, ერთი ქალბატონი რომ ამბობს, რომ შეიძლება ბავშვს დასვავო ამ საქანელაზე, ტრიალებს და გულიაერევაო, სპეციალურად არის ეს სახელმწიფოს მიერო შექმნილიო მსგავს საქანელებიო. ეს ვიდეო ძალიან ცნობილი არის და
ეგ არა, მაგრამ ეს სხვა ვიდეო მახსოვს სულ საბავშვო მოედნების ხსენებაზე, რუსეთშია გადაღებული, სადაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში გაკეთებული ვითომ სათამაშო დანად გარებში ზრდასრული ადამიანები ერთობიან, ეს არის საშინელი რკინის დაჟანგებული იმდენად მოუხერხებელი დანადგარები, რომ ყველაზე ბოლოს შეიძლება უწოდო ბავშვის გასართობი. ზრდასრული ადამიანებიც კი საშინელება ემართებათ, როდესაც იქ არიან. კარგია, რომ ჩვენ აღარ ვართ, მოკლედ აღარ გვიწევს საბჭოთა რეალობაში ცხოვრება და ბევრად უფრო
პლასტმაზე გადავედი.
დაჟანგებული რკინიდან პლასტმაზე გადავედი, ეს ნამდვილად კარგია. თუმცა მგონია, რომ მარიამს დღეს უფრო მეტი ძიძა დახვდება საბავშვო მოედანზე, თანაც ცოტა აედრეა, იმიტომ რომ ჩემი დაკვირვებით ბავშვები შედარებით გვიან გამოყავთ ხოლმე, მაგრამ ვინც დაგხვდება, მე მგონი განსაკუთრებით ყოჩაღი იქნება, იმიტომ რომ 10 ნახევარზე ბავშვს უბრალოდ ისეთი ადამიანები არ ასეირნებენ. ასე რომ წარმატებები მარიამს, დარწმუნებული ვარ, არა მხოლოდ მე, არამედ ბევრი მშობლისთვის იქნება ეს თემა საინტერესო. ასე რომ აუცილებლად დაგველოდეთ მომდენო საათში მარიამი სატელეფონო ჩართვით დაგვიბრუნდება.
ნამდვილად. ახლა კი ისე დასავლეთ საქართველოში უნდა გადავინაცვლოთ, ამჯერად ფოთში მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე ორსართულიან ბინებში მცხოვრები მოსახლეობა ხელისუფლების ყურადღებას სთხოვს. სახლისადაც 8 ოჯახი ცხოვრობს, ავარიულია, არ აქვს არც კანალიზაცია და არც ელექტრომომარაგება. ადგილობრივები იმ პრობლემებზე ყვებიან, რის გამოც მათ ყოფნა ყოველდღურად სულ უფრო სარისკო ხდება. მოусმინოთ
სიუჟეტს.
დაზიანებული ფანჯრები, დაბზარული კედლები, ასე გამოიყურება ფოთში მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე ბარაკული ტიპის ბინები. შენობაში არ ფუნქციონირებს საკანალიზაციო სისტემა. მოსახლეობა მოახლოებულ ზამთარში შიშითელის. მიუხედავად არაერთი პრობლემისა, მშვიდობის ქუჩის ბინადრები პირველ რიგში ელექტროენერგიის პრობლემის მოგვარებას მოითხოვენ. თითქმის მესამე წელია მის გარეშე უწევთ ცხოვრება. როგორც თავად ყვებიან, იმის გამო, რომ აღნიშნული ბინის მესაკუთრეები არ არიან, ელექტროენერგიის გამოყენების უფლება ისხუდებათ. ისინი ხელისუფლებას, ენერგოპრო ჯორჯიასთან შუამდგომლობას თხოვენ.
პრობლემაა ჩვენთვის უშიქობა. ხელი მოვიტეხე უშიქობის გამო, რომ მოვდიოდი. დავეცი და 5 ადგილზე მაქვს გადატეხილი.
როცა არჩევნებია,
და მაშინ რომ მოდიან უბრალოდ რომ მოვიდნენ ცოტა ყურადღება მოგვაქციო რამდენი ხანია აქა შუქი არ არის წყალი ნორმალურად არ არის ყველანი იყვნენ მაგრამ არაფერი რეაგირება არ იმას უქნია
მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე ბინაში 10-ზე მეტი მცირეწლოვანი ბავშვი ცხოვრობს ბინადრები ყვებიან რომ თითქმის ყოველდღიურად ქვეწარმავლებისა და მღრნელებს პოულობენ მათი ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა სწორედ ეზოს მოწესრიგებაა
აქანებ ცხოვრობდი და შემომივიდა გველი და სახში ორი მოვკალით ერთი გავგვექცა. მეზობლების დახმარებით პოლი ავყარე. იმის შემდეგ ყველა მისის მერია მუნიციპალიტეტმა რომ მე რამ მდგომარეობაშია, მაგრამ გაიძახიან რომ ეს დახმარება ჩვენ არ შეგვიძლია.
ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში აცხადებენ რომ ობიექტი რომელიც სოციალურად დაუცველებმა თვითნებურად დაიკავეს ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსია და შესაბამისად მათი პრობლემების გადაჭრა მათ არ შეუძლიათ. მერის მოადგილის ნიკოლოზ გრიგოლიას განცხადებით.
ჩვენთვის ცნობილია აღნიშნული ინფორმაცია, აღნიშნული შენობა არის ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე და ქალაქის მუნიციპალიტეტი მასზე კაპიტალურ ხარჯებს ვერ გაწევს. რაც შეეხება სხვა საყოფაცხოვრებო პრობლემებს, ჩვენ შევეცდებით, რომ მათ გარკვეულწილად მოუგვაროთ ეს პრობლემა.
შუდობის ქუჩის ბინადრები მათი პრობლემების უმოკლეს ვადებში მოგვარებას მოითხოვენ და ხელისუფლების დანაპირების შესრულების მოლოდინში არიან. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ეს ხო თეა ფსარიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ფოთში მშვიდობის ქუჩაზე მდებარე ორსართულიან ბინებში მცხოვრები მოსახლეობის პრობლემებს ეკვიყვებოდა. 8:41 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დიალოგი გრძელდება 107.4-ზე.
და ახლა ფოთიდან ქუთაისში გადავინაცვლოთ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთი ბერძენიშვილი დაინტერესდა რა მოთხოვნები აქვთ ქუთაისელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართ. მან გამოკითხვა მოამზადა, მოусმინოთ ქეთის მიერ მომზადებულ გამოკითხვას.
ხშირად გავიგონებთ ფრაზას ადგილობრივი თვითმმართველობა ვალდებულია საკუთარი ამომრჩევლის წინაშე. ამომრჩეველი კი მუდმივად უნდა აკონტროლებდეს იმ დანაპირების შესრულებას, ის გამოც მათ ხმა მისცეს საკრებულოს დეპუტატობის კანდიდატებსა და ქალაქის მერს. საზოგადოება ნელ-ნელა სწავლობს იმას, რომ თვითმმართველობის განხორციელება არა კაბინეტებში ჯდომა და ერთპიროვნული გადაწყვეტილების მიღება, არამედ საზოგადოებრივი აქტიურობა და ხელისუფლებასთან ხშირი კომუნიკაცია პრობლემებზე და მათი გადაჭრის გზებზე ერთობლივი მსჯელობა. მით უფრო მაშინ, როდესაც ბიუჯეტის დაგეგმვა იწყება. ქუთაისში უკვე მეორე წელია, რაც პრაქტიკაში დაინერგა ბიუჯეტში შესატანი საკითხების საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად განხილვა. გაიმართა რამდენიმე ფორუმი, სადაც განისაზღვრა ის რეკომენდაციები და პრიორიტეტები, რომელთა ნაწილიც აისახა მიმდინარე წლის ბიუჯეტში, თუმცა საზოგადოების დაკვეთის დიდი ნაწილი ჯერ ისევ შეუსრულებელია. რასურს მოსახლეობას, რას მოითხოვენ ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობისაგან? გამოკითხვა ამ თემაზე რადიო ძველმა ქალაქმა ჩაატარა. გამოკითხულთა მოსაზრებები ორ ნაწილად გაიყო: სამუშაო ადგილების შექმნა და ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. მოდით მოусმინოთ ხალხის მოსაზრებებს.
კომუნიკაციები უნდა მოაგაროს საგზაო ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ყველაზე პირველი, რაც აუცილებელია, უნდა მიაქციონ ყურადღებას ის უფთავეს. გაყიდეთ ახლა რიონის სანაპიროს, როგორ იყრება ნაგავი და კაშვილი არ არის პატრონი.
მინდა სიკეთე იყოს და ყველა მუშაობდეს, მაგრამ საზარმები არ არის, უცილოდ მეიმუშაოს.
ხალხასთვის თურმე იქნება ისეთ რომ მე ჩემი ცხოვრება მოვჭემე უკვე, მაგრამ ზები პირველ რიგში აიბებ მეტრომაში მაცხოვრებელი და ტროტუარი არ აყვავს. დავდივარ სამანქანო გზაზე. და აბა უფრო ახალგაზრდებისთვის გასართობი რაღაცები თუ იქნება, არ შემოგვეფანდოს ის ზედაც ორი კაგალი დარჩენილი ახალგაზრდობა.
მე პირველი დასაქმება რა. ინფრასტრუქტურას ასია თუ ისეა დასასრულე არის რა.
მშოვრობის პრობლემა, მაგრამ ეს რა უნდა გაკეთოს ახლა უმშოვრობა ყველა კერძო მასში ვერ დასაგდება ხო? რაღაცა სახელმწიფო თვითონ თუ არ აგვიშენა თვითონ თუ არ დაასაქმეს ხალხი შეუძლებელი იქნება ასე წინსვლა.
კარგი იქნება თუ დასაქმების პროექტი შეიმუშავდება და ხალხი დასაქმდება.
ხალხს მიაქციოს მეტი ყურადღება ეკონომიურად.
ფაქტების პროგრამები რა თქმა უნდა შევარიან ხალხი და
შედარება არის კაცო ვიქცეობა საქართველოს და იმას ხობა ცოდვა ადამიანები.
არაფერ პროექტებზე არ აქვს საუბარი, იმიტომ რომ რაც თქვით, რაც ხონდა დასახული, არაფერი არ შესრულდა.
მომდევნო 2016 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისთვის მზადება უკვე დაწყებულია, თუმცა მოსახლეობასთან შეხვედრები ჯერ არ გამართულა. როგორც ქუთაისის მერიაში ამბობენ საკონსულტაციო საბჭოები, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ, აქტიურად არიან ჩართულები ბიუჯეტირების პროცესში. იქნება თუ არა ხალხის მოთხოვნა ასახული ქალაქის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში, ამას 2016 წლის ბიუჯეტის დამტკიცებამდე არაერთხელ შევეხებით. კეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ისევ თბილისში ბრუნდებით. მადლობა კეთის ესეთი საინტერესო სიუჟეტისთვის.
როცა მსმენელს უთხრათის, რომ წინ გვაქვს კიდევ ერთი სიუჟეტი ამჯერად კახეთიდან, თუმცა რამდენიმე წუთში მოусმენთ მას, ასე რომ ვისაც აინტერესებს ეს ამბები, დაგველოდოს რამდენიმე წუთი.
ეხლა კი იმისთვის, რომ ალბათ დღევანდელი საღამო უკეთ დავგეგმოთ, აფიშას უნდა გადავავლოთ თვალი 8 საათი და 45 წუთი შესრულთან.
დღეს გალერეა ნექტარში თბილისის მეორე ტრიენალის ფარგლებში იხსნება საკუთარი ოთახი, რომელიც მსურველებსა და აუდიოფილ არტისტებს შესაძლებლობას აძლევს შექმნან საჯარო ჩარჩოში მოქცეული უჩვეულო კონცერტები და პერფორმანსები. დღეს საღამოს 8 საათზე გალერეაში შეგიძლიათ შვეიცარელი არტისტების ფრანცისკა კოხის, რომი რიუგერისა და ვიმ კოხის ჩანაწერების მოსმენა. დღეს 19 საათზე გამართება საჯარო ლექცია საქართველოში საფესტივალო ტურიზმის განვითარების შესახებ ჯემფესტის შემქმნელ გიორგი სიგუ ასთან ერთად. ლექციას მასპინძლობს სოციალური ბარი და საერთო სამუშაო სივრცე გენერატორი 98. ლექციის დამსწრეები ექსკლუზიურად ნახავენ ჯემფესტის 5-წუთიან ფილმს, რომელიც ჯერ არსად გასულა. დღეს 19 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს მწერალთა სახლში რეჟისორ ნანა ღოღობერიძის შემოქმედებითი საღამო გამართება. გალბატონი ლანა წაიკითხავს სხვადასხვა პოეტების თარგმანებს და საღამოს მუსიკალურად გააფორმებს მანანა მენაბდე. გრძელდება მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალის საჩუქარი. ფესტივალის ფარგლებში დღესაც შეგიძლიათ იხილოთ მიხეილ ჩეხოვის სახელობის რიგის სახელმწიფო რუსული თეატრის წარმოდგენა ხანუმა. სპექტაკლი გრიბოედოვის რუსულ თეატრში 20 საათზე დაიწყება. მისი რეჟისორი და ქორეოგრაფი ალა სიგალოვა გახლავთ. კომპოზიტორი გია ყანჩალი, სცენოგრაფი და კოსტუმების ავტორი კი გიორგი ალექსი მესხიშვილი. რუსთაველის თეატრში კი დღეს გამართება დავით ნიკოლაძის სპექტაკლის კლინიკური ქორწინების პრემიერა. სპექტაკლს რუსთაველის თეატრ ის მცირე სცენაზე 19 საათზე ითამაშებენ და ბილეთის ფასი 12 და 15 ლარი იქნება. ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში მხოლოდ ერთი დღით წარმოდგენილი იქნება უძველესი 8 ხელნაწერი, რომელიც UNESCO-ს მსოფლიო მეხსიერების რეესტრში შეიტანეს. ხელნაწერების დათვალიერება შეგიძლიათ 11-დან 8 საათამდე.
მარიამ შავგულიძემ გაგვაცნო აფიშა, იმედი არის რომ დაგვეხმარება მასში, რომ როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, დღევანდელ საღამოს უკეთ დავგეგმავთ. ახლა კი მუსიკალური ამბავის დრო არის. დღეს მუსიკალურ ამბავში ვისაუბრეთ სიმღერაზე His Road Jack Don't you come back to ბენდა ჩემი სიმღერები მოკლედ, რომლის ავტორიც პერსი მაიფილდი გახლავთ და 1960 წელს დაიწერა ეს სიმღერა. სიმღერა 1961 წელს უკვე ჩაიწერა რეი ჩარლზის მიერ და ქალის პარტიას რეის მეუღლე მარჯი ჰენდრიქსი ასრულებს. სიმღერა გამოსულიდან უკვირაში ხვდება ბილბორდის 100 საუკეთესო ნამუშევარში და ორი კვირის განმავლობაში არავის უთმოს პოზიციებს. გრემის დაჯილდოებაზე იღებს ჯილდოს საუკეთესო რითმ ენ ბლუზის ნომინაციაში ჟურნალმა Rolling Stones-მა, ყველა დროის საუკეთესო 500 სიმღერაში 327 ადგილი უბოძა მოკლედ ამ სიმღერას. სიმღერის ტექსტი კაცისა და ქალის დიალოგზე აგებული ტიპიური კამათი სცენაა ცოლქმარს შორის, სადაც სულ ფიქრობდი ხოლმე მაგალითად ჩემი მეზობელი ეთერი და ხვიჩა ჩხუბის მაგვირად აი ამ სიმღერით რო ეკამათებოდნენ ხოლმე ერთმანეთს რა He's a road jack don't ამ კიდე მაგალითად აი
ეთერი და ხუჩა რას ფიქრობენ ჩხუბის დროს
ამ კიდე აი ზოგადად ჩხუბის დროს ხოლმე რაღაცნაირად ადამიანების სიმღერით რომ გამოხატავდნენ ხოლმე ამ ბრას მაგალითად აი პოლიტიკოსების ჩხუბი რო იყოს ხოლმე რომელიმე ესეთი R&B სტილის სიმღერაზე ფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნებოდა ამავე დროს ახალისოც და ერთგვარი ინოვაციაც იქნებოდა.
როგორ ხდები როგორ მოქმედებს დათოში დილას ადრეად გომა ხედავ როგორი იდეები მოგდის.
კარგია მოკლედ მოусმინოთ ამჯერად Ray Charles's Hit the Road Jack სოფლიო ჰიტი მე მგონი.
Come back no more. so mean, you're the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Baby, don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Ray Charles, ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ ალბათ შემდეგ კვირებშიც და თვეებშიც ერთხელ მინიმუმ კიდე მოუბრუნდებით ამ ადამიანის შემოქმედებას და უფრო ცვლად მოგიყვებით მუსიკალურ ამბავში. ეხლა კი დრო დადგა იმისა, რომ გარდა მუსიკალური ამბავისა, ვიქტორინაც ვითამაშოთ ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში ყოველ დღე ვათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. ვიქტორინის წესები არის ძალიან მარტივი, 2 საათის განმავლობაში მოისმენთ მინიშნებას ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე, აღნიშნული მინიშნებები დაგეხმარებათ აი ამ ჩაფიქრებული ადამიანის გამოცნობაში, ის ვინც პირველი დარეკავს სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 რადიო თავისუფლებისგან გადაეცემა თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთველია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
თუ რა არის თავისუფლების დღიურები, ტრადიციულად ამას ნასტასია გვეტყვის.
თავისუფლების დღიურები არის პროექტი, რომელსაც რადიო თავისუფლება უკვე 19 წელია ახორციელებს. ეს არის დღიურები, რომელსაც ყოველ კვირაში თითო ადამიანი წერს, სხვადასხვა ადამიანი, ეგ შეხვდებით როგორც ცნობილ ადამიანებს, ასევე შედარებით უცნობ ადამიანებს, ერთგვარი გზა ახალი ადამიანების აღმოჩენისთვისაც. ნახავთ პოლიტიკოსებს, ხელოვანებს, სპორტსმენებს, მოკლედ ყველას, ვინ შეიძლება გაგახსენდეთ. დღიურები ცხადი არის პირობითი სახელი, ვინაიდან ის არის საჯარო, ყოველ კვირა საღამოს რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში შეგიძლიათ მოისმინოთ იმ კვირის განმავლობაში დაწერილი დღიურების აუდიო ვერსია, ხოლო ამავე დღეს ვებზე თავსდება აუდიო, ტექსტური და ვიდეო ჩანაწერები. სწორედ ეს ჩანაწერები წლის ბოლოს იკვრება ერთად, ერთ წიგნად გამოიცემა, მზადდება ფილმი, რომელიც წიგს თანახლავს დისკის სახით და სწორედ ამ წიგნს თავის ფილმთან ერთად მიიღებს ის, ვინც დათოს კითხვაზე სწორ პასუხს გაგვცემს. თუმცა დღიურების გაცნობა ცხადია წიგნის გარეშეც არის შესაძლებელი, ვინაიდან რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე პრინციპში ყველა წლის და ყველა კვირის დღიურები უკვე განთავსებულია.
დიდი მადლობა. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ რეჟისორი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. 13 აგვისტოს დაიბადა ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული რეჟისორი 1899 წელს ლონდონში. მისი ფილმებისთვის დამახასიათებელია შიში, დანაშაულის გრძნობა, იდენტობის დაკარგვა, დაძაბულობის დაკავშირება იუმორთანაც. ერთხელ ბავშვობაში იგი რამდენიმე საათით პოლიციის განყოფილებაში ჩაკეტეს, ამის შემდეგ მთელი ცხოვრების განმავლობაში ეშინოდა პოლიციელების მის ბევრ ფილმში, ერთ-ერთი თემა უსაფუძლო ბრალდების ქვეცნობიერი შიშიც. 1915 წელს რეჟისორმა ტექნიკურ მუშაკად დაიწყო მუშაობა სატელეგრაფო კომპანიაში, ხატვის ნიჭის გამო იგი სარეკლამო განყოფილებაში გადაიყვანეს, აქ მან პირველად გამოაქვეყნა მცირე მოთხრობები კომპანიის მიერ გამოცემულ ჟურნალში ფსევდონიმით ჰიჩ. თუ ხდებით რომელ რეჟისორზეც არის საუბარი, მაშინ 2988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლია დარეკოთ და იმ შემთხვევაში თუ იქნებით პირველი და ბუნებრივია სწორი პასუხის ავტორი, საზეიმო ვითარებაში გადმოგცემთ თავისუფლების დღიურებს და გეტყვით სადუნა მოხვიდეთ სტუდიით კუთვნილი პრიზის წასაღებად. 8:45, იმ შემთხვევაში ხო თუ პირველი მინიშნებიდან ვერ გამოიცნობთ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებულ რეჟისორს, წინ გველდება მეორე მინიშნებაც, რომელიც უფრო მეტად გაგვიათვლებს აი ამ დავალების გამოცნობას. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ და მუსიკის შემდეგ დაგიბრუნდებით.
See them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew, and I think to myself,
სანამ ჩვენ მუსიკას უსმენდით, უკვე ყავს ვიქტორინის გამარჯვებული ნუცა ჩუბინიძე, მა გამოიცნო დღეს პირველმა სწორი პასუხი დათოს კითხვაზე. სწორ პასუხს რამდენიმე წუთში გეტყვით. ახლა კი გვინდა კახეთიდან მოვისმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც საკმაოდ მნიშვნელოვან თემას ეხება და პრობლემატურს. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული გამოკითხვის მიხედვით, თელოსა და გურჯაანში მოსახლეობის დიდი ნაწილი საკრებულოს თავმჯდომარეებს არ იცნობს. ამ კვლევაში არ შედის გამგებლების ცნობადობის მონაცემები. ახლა სწორედ კახეთის ერთ-ერთ რაიონზე, ყვარლის რაიონზე გიამბობთ, იცნობენ თუ არა იქ გამგებელს, მოვისმინოთ გამოკითხვა.
ადრესა ვინახე პირველად, აი ა მაგრამ მეგრე აღარ დამინახავ რამდე ხარ.
ერთ წელზე მეტი გავიდა, რაც ყვარელში გამგებლად ილიამ ზექალაშვილი აერჩიეს. დღეს კი რაიონის სოფლებში, გავასში და ჭიკაანში გამოკითხული რესპონდენტების უმრავლესობას მისი სახელი და გვარიც აღარ ახსოვს. ისინი ამბობენ, რომ ახლანდელი გამგებელი ბოლოს მაშინ ნახეს, როდესაც ის ჯერ კიდევ გამგებლობის კანდიდატი იყო.
ვერ ვიცნობ, ვერა, ვერ ვიცნობ. არც დაგვინახია. არჩენებზე ყველა ჩამოდის და სულაც ყველაც კითხულობს, რომ ხო, არჩენებზე წინ რომ ხმა მივცა და ხმას ვისაც მივცა, მე ის იკარგება და ვერავინ ვერაცას. ჩვენთვის არავინ არ არის.
ვერ ვიცი. აბა ვის ვიცნობ, რა გახმარებია?
რავი, ახლა თუ ჩამოსული იყო და რაღაცა მე არ გამიგია, პირადად მე არ გამიგია და არ ვიცი რა.
არც ვიცნობ გენაცალი, არა რა უნდა ვიცოდი, არაფერს არ ვიცი. სანამ არჩენები იქნებოდა, მაშინ მოვიდა. მე არ მოსულა. არჩენების დრო რომ მოვა, მოვა გენაცვალე, მაგრამ მე როცა ის არის, არავინ აღარ აკითხულობს.
სოფელში შედეგი აკეთებს რაღაცეებო. წყლები გამოიყავ, აგე ბულღები დააყენა, ორი ერთ ქვითარი, ერთ აკეთარი. მუშაობს.
არც ვინახნი, არც ვიცნობ რა ვინა. გზაზე შეხვდები, ვერც ვიცნობ.
სოფლებისგან განსხვავებით, ქალაქ ყვარელში გამოკითხული რესპონდენტები ილიამ ზექალაშვილს იცნობენ, თუმცა მისი საქმიანობის შესახებ ნაკლებად სმენიათ.
ისე კარგი ბიჭია და კარგი გამგებელი, ეს მგონია, რა ვიცი.
რა თქმა უნდა, ვიცნობ, ერთი სკოლა გვაქვს დამთავრებული და კარგი ბავშვი იყო თავიდანვე, კარგად სწავლობდა და მიაღწია კიდეც წარმატებებს. ახლა მართლა არ ვიცი დღესდღეობით რაიონს რას უკეთებს და რას არა, იმიტომ რომ ჯერ ხო ერთი წელია თუ რაღაცა რაც არის და
არი ახალგაზრდა ბიჭი, ჩვეულებრივი. დიდი არაფერი შეუძენია, არაფერი დაუხოცება, რაც არაფერს არ აკეთებს, რა ვთქვა ხო, ჩვეულებრივი ადამიანია.
თავად ილიამ ზექალაშვილი ზოგადად მედიასთან ურთიერთობას ყოველთვის ერიდება და სხვადასხვა საკითხზე განმარტებებს ჟურნალისტებთან ძირითადად მისი მოადგილე ოთარ ბუჯიშვილი აკეთებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
9 საათი შესრულდა, თბილისის დროით. რადიო თავისუფლებას უსმენ. თავისუფლების დილა გრძელდება. თავისუფლების დილა ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე მუშაობს თქვენთვის. შესაბამისად, ამ დროის განმავლობაში მე, ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგები დათო ქორიძე და მარიამ შავგულიძე ვართ ხოლმე თქვენთან ერთად. ამჯერად სტუდიაში, უბრალოდ ამ დროისთვის სტუდიაში მხოლოდ მე და დათო ვართ ხოლმე. მარიამი გასულია იმისათვის, რომ ქალაქის სხვადასხვა ადგილიდან მოგვაწოდოს საინტერესო ისტორია საინტერესო ამბები. დღეს მარიამი საბავშვო მოედნებს სტუმრობს, მისი ჩართვა გვექნება დაახლოებით 45 წუთში, ასე რომ აუცილებლად დაგველოდოთ. დღეს კიდევ ერთი ჩართვა გვექნება ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის მიწურულს. თბილისში იწყება დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი, სწორედ მის დირექტორს ჩავთავთ, რომელიც თავად მოგუყვება როგორც საფესტივალო პროგრამის, ასევე ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი ვორკშოპებისა და დისკუსიების შესახებ. ვფიქრობ საინტერესო იქნება თქვენთვის, გარდა ამისა გვაქვს ახალი ამბები, მუსიკა, რიგი ამბები, რომელიც ვფიქრობთ, რომ დაგაინტერესებთ. ასე რომ ჩვენ დიდი სურვილი გვაქვს დარჩეთ ჩვენთან ერთად 10 საათამდე, თუმცა გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლია 18 საათის განმავლობაში, ხოლო დილის ეთერი გრძელდება 4 საათის განმავლობაში. ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ ნინო გელაშვილს გადავცემთ მიკროფონს, შემდეგ ნიკო ნერგაძის პოდკასტი იქნება 11 საათიდან 12 საათამდე. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ არ გაქვთ ბევრი დრო, არ ატარებთ ამდენ დროს რადიო მიმღებთან, მაშინ რადიო თავისუფლება წერტილიჯი ჩვენი საიტის მისამართი, სწორედ აქ შეგიძლიათ ნახოთ თქვენთვის სასურველი ყველა ის ინფორმაცია, რაც რადიო თავისუფლების მიერ მზადდება. ახლა კი 9 საათი და 2 წუთი, ახალ ამბებს მოусმინოთ, რომელსაც დათო გაგვაცნობს.
პროკურორთა საბჭოს 6 პროკურორი წევრი უკვე არჩეულია გუშინ არჩევნების შედეგად. ხმათა უმრავლესობით 6 კვოტაზე საბჭოს წევრები გამოვლინდნენ. ხმათა უმრავლესობით პროკურორთა საბჭოს წევრები არიან გიგა ძნელაძე, ნათია სონღულაშვილი, გოჩა ფარულავა, კონსტანტინე სირაძე, ანა კალანდაძე და თბილისის პროკურორის მოადგილე გიორგი გაბოძე. საბჭოში 8 პროკურორი წევრია გათვალისწინებული. დანარჩენი 2 წევრის გამოსავლენად საარჩევნო პროცედურა დღეს დილიდან განახლდება. იგივე პროცედურის გათვალისწინებით დღესვე იქნება გამოვლენილი საბჭოს კიდევ 2 წევრი პროკურორი. არჩევნებში საქართველოს მასშტაბით 438-მა მოქმედმა პროკურორმა და გამომძიებელმა მიიღო მონაწილეობა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ისრაელში სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ინფორმაციით, მხარეები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებზე, გლობალური უსაფრთხოების თემაზე, ეკონომიკური ურთიერთობებზე და ქართველი და ებრაელი ხალხის მეგობრობაზე საუბრობდნენ. საქართველოს პრეზიდენტმა ისრაელის პრემიერს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის აქტიური და ურყევი მხარდაჭერისთვის. შეხვედრისას საქართველოს პრეზიდენტმა ყურადღება გაამახვილა საქართველოს ისრაელის შორის საინვესტიციო და სავაჭრო ურთიერთობების განვითარების პერსპექტივაზე. როგორც გიორგი მარგველაშვილმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, რომ ისრაელის მხრიდან არის დაინტერესება მშენებლობის უძრავი ქონების ინფრასტრუქტურის სფეროებით. საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო ვიზიტი ისრაელის სახელმწიფოში გუშინ დასრულდა. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამერიკელმა გენერალმა ჯოზეფ დანფორდმა გააფრთხილა ერაყში ვიზიტისას ბაღდადი, რომ რუსეთის საჰაერო ჩარევამ შესაძლოა დააჩქაროს ამერიკის სამხედრო საჰაერო მოქმედებების დასრულება რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ერაყსა და სირიაში, რომელსაც ამერიკა უკვე წელიწადზე მეტი ახორციელებს. რუსეთმა ზაფხულში დაიწყო რიგით მეორე საჰაერო ომი სირიაში აჯანყებულების ტერიტორიიდან განდევნის მიზნით, თუმცა დასავლეთის განცხადებით რუსული რაკეტები არ აზიანებს რადიკალ ისლამისტების დაჯგუფებებს. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ აბადმა განაცხადა 1 ოქტომბერს პროგრესის მისაღწევად მის ომში რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ, რომ ის თანახმა მიიღოს რუსეთის საჰაერო დახმარება. დანფორდის განცხადებით ვაშინგტონი შეაშფოთა ერაყის სურვილმა ჩართოს რუსეთის რუსეთის საბრძოლო მოქმედებებში. ამერიკას არ სურს კონდეს ურთიერთობა რუსეთთან ერაყთან მიმართებაში, თუმცა ამერიკა მიიღო გარანტია ერაყის თავდაცვის მინისტრისგან, რომ ამ ეტაპზე არ არის საჭიროება ერაყმა დახმარება სთხოვოს რუსეთის საჰაერო ძალებს. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტრ პაველმა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს. მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე მოსაწვევს, ეს ცხადია პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი. სამხედრო თვალსაზრისით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, არის ის, რომ ვაგრძელებთ შეფასებას სამხედრო კრიტერიუმების მხრივ საქართველო პასუხობს ნატოს წევრობისთვის დადგენილ მოთხოვნებს. პოლიტიკური შეფასება კი ცხადია ჩემს თვალთახედვას აღემატება. ასე უპასუხა არმიის გენერალმა პეტრ პაველმა 20 ოქტომბერს საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების შესახებ ევროპის პარლამენტის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კომიტეტის წევრების შეკითხვას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 შესრულდა თბილისის დროით. გრძელდება თავისუფლების დილა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. ახალი ამბების შემდეგ გვინდა რომ მოვისმინოთ ერთი სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა. გუში 20 ოქტომბერს მიგრანტ ქალთა მხარდასაჭერი აქცია გამართა საპატრიარქოსთან. აქციის მიზეზი პატრიარქის საკვირაო ეპისტოლე გახდა, სადაც მას ასხორკარეს წასული ქალების შრომა, როგორც მანკიერი წესი ისე შეაფასა და მათ უკან დაბრუნდა ნებისკენ მოუწოდა. აქციაზე მიგრანტთა შვილები, აქტივისტები და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ, რათა მხარდაჭერა გამოეცხადებინათ ქალებისთვის, ვისაც ოჯახი საჩენად სხვა ქვეყანაში წასვლა მოუწია. ნინო თარხნიშვილიც იმყოფებოდა აქციაზე, ის თავად გაესაუბრა მონაწილეებს. მოვისმინოთ მის მიერ მომზადებული სიუჟეტი.
40 წლის იყო ზეინაბი საბერძნეთში რომ წავიდა. მისი საქართველოდან წასვლის მიზეზი ერთადერთი იყო: ოჯახის რჩენა. მას შემდეგ რაც საბოლოოდ მიხვდა, რომ მისი და მისი ქმრის მიზერული ხელფასი ორი შვილის გამოკვებას არ ყოფნიდა, გადაწყვიტა ოჯახის სარჩენი თანხა საზღვარგარეთ ეცებნა. იქ ორი წელი დაყო. უმძიმე საცხოვრებელ პირობებს ვეღარ შეეგუა და 2003 წელს გეზი ამერიკისკენ აიღო. დღეს ზეინაბი საქართველოშია, თუმცა უახლოეს მომავალში ისევ გეგმავს საზღვარგარეთ წასვლას. მანამდე კი უცხოეთში გატარებულ წლებს რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს.
ძალიან მენატრებოდა ჩემი შვილები, სამშობლო. ეს იყო ძალიან დიდი რამაც, ძალიან შემაწუხა. ზეზია სულიტი. არა, უბრალოდ ხარ ჩაკეტილი. ვერ გამოდიხარ გარეთ, 1-2 თვე მაინც ვიყავი სულ ჩაკეტილი. ზეზი არ ჩერდებოდა არავისთან, თუ შვილები არ მოვიდოდნენ. შვილები მუშაობდნენ და მე ვერ გავჭირდა, გიჭირდა კიდე ძალიან. უზრუნველად ცხოვრობდა ჩემი ოჯახი, არაფერი არ ეკლოდათ. მაინც უმადურები არიან, არ ჩანს ჩენი შრომა და ამაგი, არ გიფასებენ.
20 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოსთან ქალთა მოძრაობის ინიციატივით მიგრანტ ქალთა მხარდამჭერი აქცია გამართა. აქციის მიზეზი კი საქართველოს პატრიარქის ილია მეორის ქადაგება გახდა, სადაც მან ქალების უცხოეთში სამუშაოდ წასვლას მანკიერი წესი უწოდა. დედები ტოვებენ თავის ოჯახებს, მიდიან უცხოეთში და ქმარშვილი უპატრონოდ რჩებათო, თქვა მან. ქალთა აქტივისტი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე იდა ბახტურიძე თავადაც მიგრანტის შვილია. მას ხელში უჭირავს პლაკატი წარწერით „მიგრანტი ქალი უდრის გმირ ქალს“ და ამბობს:
„მე თვითონ ვარ მიგრანტის შვილი, რომელიც 10 წელია საქართველოდან წასულია და ამ ქალს და მისნაირ ქალებს ერთ დღესაც უცხადებენ, რომ ის არის მანკიერი ადამიანი, რომელმაც მიატოვა შვილები. მე ამ ქალების სახელითაც ვარ დღეს აქ, მათი ოჯახის სახელით ვარ აქ და ვაპროტესტებ იმას, რომ უნდა შეწყდეს მსგავსი ტიპის სიძულვილის კამპანია ამ ქალების და მათი ოჯახების მიმართ.”
საქართველოდან სამუშაო წასული ადამიანების წვლილი ქვეყნის ეკონომიკაში საკმაოდ მაღალია. თუ კი მოვიშველიებთ ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ოფიციალურ მონაცემებს, 2015 წლის მდგომარეობით საქართველოში ფულადი გზავნილები მთლიანი შიდა პროდუქტის 9% შეადგენს. მართალია, დღესდღეობით არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ ამ პროცენტული მაჩვენებლიდან რამდენია ქალთა შრომის წილი, თუმცა თუ კი გავითვალისწინებთ იმას, რომ უცხოეთში წასული ქალების რიცხვი საკმაოდ მაღალია, მაშინ ისიც უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ 9%-ში ქალის ხელი მნიშვნელოვნად ურევია. სალომე ბენი ზე ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი და აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ამბობს, რომ არ შეიძლება მიგრანტი ქალების როლის არ დანახვა და დაკნინება.
იმდენად დიდი ამ ქალების რაოდენობა, მე არ მეკულება ადამიანი, ვინც ესეც იცნობს ერთ-ერთი პროექტის ფარგლებში ჩავწერე შრომითი მიგრანტი ქალები, რომლებიც დაბრუნდნენ საქართველოში. ეს იყო იმდენად მძიმე, იმდენად წარმოუდგენელი ისტორიები, ნამდვილად მე თვითონ რომ არ მომესმინა, გამიჭირდებოდა ალბათ დაჯერება მათ პირობებში უწევთ საზღვის გადაკვეთით დაწყებული, დამთავრებული ყოველდღიური ბრძოლით.
Არაოფიციალური მონაცემებით დღეს საქართველოდან უკანასკნელ წლებში წასული მიგრანტების რაოდენობა მილიონს შეადგენს. მათი 51% კი ქალებიაო. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიგრაციის ინტეგრაციისა და განვითარების საერთაშორისო გაერთიანების წარმომადგენელი გიორგი გოგიშვილი. მისი თქმით, ეს მონაცემები მათ სხვადასხვა გამოკვლევების შეჯერების საფუძველზე მიიღეს, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ ეს ისევ და ისევ არაოფიციალური მონაცემებია. აქვე საუბრობს ის იმ პროგრამაზეც, რომელიც მიმდინარე წლის მაისში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების სამინისტროს მხარდაჭერით დაიწყო, რომელიც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტთა დახმარებას ეწყობა. თუმცა, როგორც გიორგი გოგიშვილი ამბობს, ამ პროგრამის შესახებ შრომით მიგრანტებს შორის არასაკმარისი ინფორმაცია არსებობს.
შენაგების თვალსაზრისით, ახლა ჩვენი სოციალური პროექტი მაგალითად ყავს ბენეფიციარი კარდაფონებისაც დაუფინანსდა თვალებში მეღორეობა, მეცხოველეობა, იყო ვისაც საცალო ვაჭრობა დაუფინანსდა, მაგალითად ბაზრობაზე თბილისში იყო ვისაც მაღაზია დაუფინანსდა.
უნდა ითქვას, რომ დღეს საქართველოში არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა იმისა, თუ რამდენი ქალია წასული უცხოეთში შრომით მიგრანტად. ამას რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ადასტურებს საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მოსახლეობის აღწერზე და დემოგრაფიის სამმართველოს უფროსი პაატა შავიშვილი.
ქალთა წილი ზოგადად ემიგრანტებში ახლობით 40% ფარგლებში მავიდა. ზოგადად ბევრი მონაცემის გამუშავების საშუალება არ აქვს აქ და სამწუხაროდ თვითონ მიზეს ჩვენ ვერ ვადგენთ, თუ რა მიზეზით გადიან ქალბატონები საზღვარგარეთ, შეიძლება ეს იყოს ეკონომიკური, შეიძლება სასწავლო მიზეზით.
რაც შეეხება ზოგადად ემიგრანტთა რაოდენობის ოფიციალურ მონაცემებს, 2014 წელს მათმა რიცხვმა 88000-ზე მეტი შეადგინა, საიდანაც 33000 ქალია. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამდა სხვა სიუჟეტების მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე შეგახსენებთ მისამართ რადიო თავისუფლება .g და ვინაიდან ვებ სამყაროს მიმოდექით აქვე გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება თავისი გადაცემებით საკმაოდ აქტიურად არის წარმოდგენილი Facebook-ზე. შესაბამისად შეგიძლიათ მოიწონოთ, მოძებნოთ და მოიწონოთ როგორც რადიო თავისუფლების Facebook-ის გვერდი, რომელსაც დიდი და ხანგრძლივი ისტორია აქვს და ბევრი კონტენტი, ასევე ჩვენი გადაცემის, მაგალითად თავისუფლების დილის Facebook-ის გვერდი, რომელიც ხათია შედარებით ხალია სულ 3 კვირის ხო დათო და ასევე სხვა გადაცემების, მაგალითად ნიკოს პოდკასტს აქვს მხიარული Facebook-ის გვერდი გენდერულ ამბებს, ასე რომ შეგიძლიათ მოწებდეთ მოკლედ საკეული გადაცემები Facebook-ზე და კომუნიკაციისთვის გამოიყენოთ.
აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ყავს გამარჯვებულიც ნუცა ჩუბინიძე, რომელმაც გამოიცნო ვიქტორინის პირველივე შეკითხვაზე სწორი პასუხი. ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული რეჟისორი იყო ალფრედ ჰიჩკოკი და ნუცა ჩვენ დაუკავშირდებით გადაცემის დასრულებისთანავე და მეტყვით, თუ სადმა მოვიდეს კუთრული პრიზის წასაღებად. ვინც ვერ მოიგო, პრინციპში გული არ უნდა დაგწყლით, იმიტომ რომ მთელი კვირის განმავლობაში ყოველ დილი თამაშდება ჩვენთან თავისუფლების დღიურები. ვიქტორინა არის ასე ვთქვა დილის გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი, შეიძლება ითქვას ესეც. დღეს 21 ოქტომბერია, ანასტასია, და ისე თუ გავხსენეთ აი ფილმს, რომელსაც ჩვენ ეთერს გარეთ ქონდა საუბარი, ფილმს გვია უკან მომავალში, თუ გავხსენებთ ამ ფილმს, დღეს სამსახურში მეფრინავის სკეიტბორდით უნდა ვიყო მოსული, შენ უნდა გეცოს რა თვით შრალი რაღაცა ჟაკეტი თუ რაღაცა, რომელიც ავტომატურად შრება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მაგრამ დაახლოებით 10 წლის წინ რო ეთქვა ჩემთვის, რომ აი 2015 წელს იქნებოდა მობილური ტელეფონები, რომელსაც კნოპკაც კი არ ექნებოდა, ვიტყოდი რომ ეს ძალიან სასაცილო იყო, ხო? იმიტომ ჩემთვის მაგალითად დაუჯერებელი იყო იმ ეპოქიდან, აი ბოლო 10 წლის განმავლობაში ეს ტექნოლოგიები ძალიან განვითარდა.
ნე რამდენად წარმოუდგენელი იყო ჩვენი მშობლებისთვის ის ყველაფერი, რაც ახლა ხდება შესაბამისად. ხო, მე მგონი ჩვენი ყველაზე თამამი ოცნებებიც კი ტექნოლოგიურ პროგრესთან დაკავშირებით სრულიად ახდენადია. მე მაინტერესებს ჩვენი შვილების თაობა რაზე იოცნებებს, იმიტომ რომ იმდენად ყველაფერი ხელმისაწვდომია, რომ ოცნებებიც უკვე ისეთია, ოცნებებს რო აღარგავს. ანუ რაზეც ოცნებები, პრინციპში ყველაფერი არსებობს, ერთ-ერთი ფრიდა ბანკადებს არ
ხო, მაგრამ ფრინავი მანქანაც მე მგონი რომ 10-ის არის.
საოცნება, ხო? თბილისის ქუჩებში მე მგონი საოცნებაა, პარკინგი თუ არ დაგჭირდება და საცობში არ მოხვდები, ძალიან მიოცნებებდი ეგეთი მანქანის ყველაზე.
ამასობაში 19 საათი და 14 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და სანამ ჩვენ უკან დაუბრუნდებოდეთ ან წინ, მანამდე ამინდის პროგნოზს მოусმინოთ, რომელსაც მარიამ შავგულიძე გოგა გაგვაცნობს ტრადიციულად, შემდეგაც მუსიკა შემოგვიერთდება და შემდეგ გამოაგზავნებთ ეთერს.
დასავლეთ საქართველოს დღეს ისევ მზიანი და თბილია მინდიალის, აღმოსავლეთ საქართველოში კი აცივდება და თან იწვიმებს. მაგრამ ბათუმში დღეს აღარ იწვიმებს და ჰაერის ტემპერატურაც 24 გრადუსამდე გაწევა. სოხუმში უმეტესად უნალექო დღე და 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. კარგი ამინდიალით ზუგდიდელებსაც. ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსამდე გაწევა, თუმცა შეიძლება ხანდახან ცაზე ღრუბლებიც გამოჩნდნენ. ფოთშიც მოიღრუბლება, თუმცა დღე წვიმის გარეშე ჩაივლის და ჰაერის ტემპერატურაც 25 გრადუსი იქნება. ოზურგეთშიც უნალექო დღე და 25 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ახალციხეში 19 გრადუსი სითბო იქნება. ლენტეხში კი მხოლოდ 16 გრადუსი სითბო და თან მცირე წვიმაა მოსალოდნელი. ქუთაისში კი კვლავ მზიანათებს და ჰაერიც 25 გრადუსამდე გათბება. მოიღრუბლება და შესაძლოა იწვიმოს ცხინვალში. აქ ჰაერის ტემპერატურა 17 გრადუსამდე დაიკლებს. მცირე წვიმა გორშიც მოსალოდნელია და ჰაერიც მხოლოდ 18 გრადუსამდე გათბება. გრილი და ისევ ღრუბლიანი ამინდი იქნება თბილისშიც. ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსი იქნება და შეიძლება გაწვიმდეს კიდეც. იწვიმებს სიღნაღშიც და ჰაერის ტემპერატურა 13 გრადუსამდე დაიკლებს. თელავშიც 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით დღეს ყვარელშიც წვიმა და 16 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვუსმენთ მუსიკას და ეკონომიკურ არა, მაგრამ მიმომხილველებს, ესე იგი 9-დან 10-ამდე სამი სხვადასხვა მიმომხილველი ყავს, ეკონომიკური მიმომხილველი, სპორტული მიმომხილველი და სოციალური ქსელების მიმომხილველი, ასე რომ პირველი თვითწავთ ნინო ევგენიძე უკვე ჩვენთან ერთად არის და ეკონომიკის ამბებს მოგვიყვება. ნინო, მოგესალმებით.
დილოშტობის მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა საქართველოს როგორც სატრანსპორტო დერეფნის მნიშვნელობაზე გამამახვილებთ ყურადღებას. ბოლო წლებში აზია-ევროპის სატრანსპორტო დერეფნის ფუნქციას საკმაოდ წარმატებით ირგებს საქართველო. ტრასეკას პროექტი, რომელიც 1993 წლის მაისში ბრიუსელში ევროგაერთიანების სამხრეთ კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების შეხვედრის შემდეგ იქცა რეალობად, შემდეგ უკვე ნავთობისა და ბუნებრივი აირების ტრანსკავკასიური მაგისტრალებით გაგრძელდა. ერთ-ერთი ბოლო პროექტი, რომელიც საქართველოს სატრანსპორტო ფუნქციას ახალ დატვირთვას აძლევს, ეს ბაქო-თბილისი-ყარსის პროექტია. იგი მთლიანად ჯდება საქართველოს ორიენტაციული არჩევანის კონტექსტში და მიუხედავად იმისა, რომ ნაწილობრივ უარყოფითად შეიძლება აისახოს საქართველოს არსებული რკინიგზისა და პორტების შემოსავლებზე, უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი ეკონომიკური და პოლიტიკური პროექტია. ამ პროექტის დაფინანსებას თითქმის მთლიანად აზერბაიჯანის მხარე ახორციელებს, როგორც რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი. ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა 2016 წლის ნოემბრამდე დასრულდება. აღნიშნული შესახებ აზერბაიჯანის რკინიგზის ხელმძღვანელმა ჯავიდ გურბანოვმა საერთაშორისო კონფერენცია აზერბაიჯანის სატრანზიტო პერსპექტივის განვითარებაზე განაცხადა. მისივე განცხადებით ტვირთების გადაზიდვა უკვე 2015 წლის ბოლოსთვის იგეგმება. მომავალი წლისთვის დასრულდება რკინიგზის ელექტრიფიკაცია და დაიწყება ახალი რკინიგზის ინფრასტრუქტურის შენება. შეგახსენეთ, რომ ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის მშენებლობა საქართველო-აზერბაიჯანი-თურქეთის შეთანხმებას ეფუძნება. აზერბაიჯანმა მაგისტრალის ქართული ნაწილის მშენებლობისთვის $775 მილიონი გამოყო. ბაქო-თბილისი-ყარსის პროექტის ფარგლებში ახალი 105 კილომეტრიანი სარკინიგზო ხაზის მშენებლობაც არის დაგეგმილი. ამასთან ერთად პროექტის ფარგლებში რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება ახალქალაქი მარაბდა თბილისის რკინიგზას. რეკონსტრუქციის შემდეგ გაუმჯობესდება რკინიგზის გამტარუნარიანობა და წელიწადში 15 მილიონი ტონის გადაზიდვას შეძლებს. ამ ფონზე საკმაოდ საინტერესო პროექტი, რომელსაც აქტიურად უწევს ლობირებას ირანული და სომხური მხარე, არის, მით უფრო რომ სწორედ სომხეთის ლობმა ჩააგდო ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში თავის დროზე თბილისი-ყარსის რკინიგზის საერთაშორისო დაფინანსების იდეა. რამდენიმე დღის წინ რადიო თავისუფლების სომხურ ბიუროსთან ინტერვიუში სომხეთში ვიზიტით ყოფმა ირანის ტრანსპორტის მინისტრმა აბას აჰმად აჰუნდიმ კიდევ ერთხელ ახსენა ეს პროექტი. განაცხადა რა, რომ სომხეთი და ირანი სატრანსპორტო კორიდორის შექმნის საკითხზე მუშაობენ, რომელიც სპარსეთის ყურიდან შავი ზღვის გავლით ბულგარეთზე გავა. ცხადია, ეს პროექტი საქართველოს მონაწილეობის გარეშე გეოგრაფიული ადგილმდებარეობისა და ამასთან პოლიტიკური წინაპირობებიდან გამომდინარე ვერც განხორციელდება. მნიშვნელოვანია სომხეთისთვისაც, რადგან ზღვაზე გასასვლელი მათ მოგეხსენებათ არა აქვთ, მას ეს კორიდორი სპარსეთის ყურეზე დასაკავშირებლად გამოადგებათ. ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ სომხეთისა და საქართველოს ტერიტორიები შავ ზღვაზე გასვლის მიზნით, განაცხადა აჰუნდი. მისივე თქმით, ამ კონტექსტში საუბარი იყო ოთხმხრივ შეთანხმებაზე, რომელიც ირანს, სომხეთს, საქართველოსა და ბულგარეთს მოიცავს. ირანელი მაღალჩინოსნის თქმით, დელეგაციამ ასევე სომხურ მხარესთან ავტომაგისტრალისა და რკინიგზის მშენებლობის საკითხები განიხილა. ირანის სომხეთის რკინიგზის მშენებლობაზე საუბარი ბოლო რამდენიმე წელიწადია მიმდინარეობს. გასული წლის აგვისტოში სომხეთის მთავრობამ რკინიგზის მშენებლობის წინასწარი პროგრამა დაამტკიცა. პროექტის ღირებულება $3.5 მილიარდი ამერიკული დოლარია. რკინიგზის სიგრძე 316 კილომეტრი. პროექტის ინფრასტრუქტურაში 19.4 კილომეტრის სიგრძის 64 ხიდი, 102 კილომეტრის 60 გვირაბი და 27 სადგური შედის. როგორც მოსალოდნელია, მშენებლობა 2022 წელს დასრულდება. ტვირთების გადაზიდვის მოცულობა წელიწადში 25 მილიონ ტონას შეადგენს. აღნიშნული პროექტი ჩინეთის მშენებლობისა და კომუნიკაციის საერთაშორისო კომპანიამ შეიმუშავა. ჩინურმა ბანკებმა კი პროექტის 60%-ის დაფინანსების მზადყოფნა გამოთქვეს. თავისი იდეით ეს პროექტი აზერბაიჯანის საქართველოს ან აზერბაიჯანის საქართველოს თურქეთის პროექტების ალტერნატიულად შეიძლება ჩაითვალოს. ჯერჯერობით საქართველოში ამ პროექტის შესახებ აქტიურად არ საუბრობენ, თუმცა საკმაოდ აქტიურად თანამშრომლობენ ჩინურ კომპანიებთან და არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ ანაკლიის პორტის პერსპექტიული პროექტი სწორედ ჩინელებმა განახორციელონ. რამდენად იქნება ეს ორი იდეა ერთმანეთთან მაში და როგორ განხორციელდება სამომავლოდ, როგორ განვითარდება და განხორციელდება მოვლენები სამომავლოდ, ამას მომავალი წლები გვიჩვენებს.
მაგრამ ხო,
საინტერესო გახლავთ ეს ჩვენი ადგილმდებარეობა სხვადასხვა ფინანსური მომგებიანი პროექტების განსახორციელებლად, ეს ფაქტია. ეხა რამდენიმე ახალ ამბავს
თუ
შეიძლება. თბილისში სოციალურად დაუცველი ოჯახები ელექტროენერგიის ტარიფის კორექტირებასთან დაკავშირებით ოქტომბერში წარმოქმნილი ხარჯების კომპენსირების მიზნით 21 ოქტომბრიდან თბილისის მერიისგან დამატებით ფულად დახმარებას მიიღებენ. დედაქალაქის მერიის ინფორმაციით ოჯახებს, რომელთა სარეიტინგო ქულა თბილისში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში 70,000 ქულას არ აღემატება, თანხა საბანკო ანგარიშზე ჩაერიცხება. დღეისთვის დედაქალაქში ასეთი 35,415 ოჯახია და მთლიანობაში მათ დამატებით ფულადი დახმარების სახით 424,980 ლარი ჩაერიცხებათ. მათივე ინფორმაციით აღნიშნული კომპენსაციის გარდა თბილისში სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 70,000 და ნაკლები ქულის მქონე ოჯახები ნოემბერ-დეკემბერში კომუნალური ხარჯებისთვის მიიღებენ დახმარებას თვეში 100 ლარის ოდენობით, როგორც ეს მიმდინარე წლის იანვარ-მარტში განხორციელდა. მიუსაფართა თავშესაფრის მშენებარე კომპანია შპსე RSP 40 500,000 ლარით დაჯარიმდა. თბილისის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურის ინფორმაციით დაჯარიმების მიზეზი ის გახლავთ, რომ კომპანიამ მშენებლობის დასრულება დაგეგმილ ვადებში ვერ უზრუნველყო. კერძოდ პროექტი 10 ივლისს უნდა დასრულებულიყო, თუმცა კომპანიამ ჯერომნად ვერ შეასრულა სამუშაოები, რის გამოც მშენებლობის დასრულების ვადებმა გადაიწია. როგორც კეთილმოწყობის სამსახურში განმარტავენ, RSP 40 სამუშაოებს აგრძელებს, მერიაში შენობის ჩაბარებას მიმდინარე თვის ბოლომდე ელოდებიან და ბოლოს 1 ნოემბრიდან საქართველოში შრომითი მიგრაციის შესახებ კანონი ამოქმედება. კანონი დაარეგულირებს შრომითი საქმიანობის, როგორც საქართველოს მოქალაქეებისთვის უცხოეთში, ასევე უცხოელების დასაქმებას საქართველოში. კანონპროექტის პირველადი ვარიანტისგან განსხვავებით, კანონი არანაირ დამატებით ბარიერს უცხოელების საქართველოში დასაქმებაზე არ აწესებს. მუხლი, რომელიც უცხოელების დასაქმებისთვის გასასვლელ სპეციალურ პროცედურებს ითვალისწინებდა, პარლამენტმა სრულად ამოიღო. კიდევ კარგი, იმიტომ რომ მთელი ამბები იყო ამაზე ატეხილი. ცვლილებები კანონპროექტში მას შემდეგ განხორციელდა, რაც ბიზნესის და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა მის მიმართ საკუთარი შენიშვნები და უკმაყოფილება დააფიქსირეს.
ძალიან კარგი. ნინო, დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ. ნინო ევგენიძე იყო ჩვენთან ერთად ეკონომიკური მიმოხილვით და ახლა გვინდა ერთი ჩართვა შემოგთავაზოთ. რამდენიმე დღეა ვსაუბრობთ კულტურულ მიმოხილვაში იმაზე, რომ იწყება თბილისის დოკუმენტური კინოს ფესტივალი. დღეს არის სწორედ გახსნა დოკუმენტური კინოს ფესტივალისა. ჩვენთან ახლა სატელეფონო ხაზზეა არჩილ ხეთაგური, ფესტივალის დირექტორი, რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაუხადოთ იმისთვის, რომ გახსნის დღეს დილას გამონახათ რო ჩვენთან ჩართვისთვის. ბატონო არჩილ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, დილამშვიდობისა.
ბატონო არჩილ, ფესტივალის შესახებ ჩვენ რამდენიმე დღეა ვსაუბრობთ, თუმცა ალბათ თქვენგან, როგორც დირექტორისგან, უფრო საინტერესო იქნება მოვისმინოთ თავად ფესტივალის შესახებ, რა ფილმები იქნება წარმოდგენილი, რა არის მისი კონცეფცია და ამ სამი წლის განმავლობაში რამდენად გაიზარდა.
დიდი მადლობა, ასე ვთქვათ, ჩართვისთვის. ეს ფესტივალი უკვე მართალია აღნიშნეთ, უკვე მესამე წარდება, მესამე წელია. რაც შეეხება, ესე იგი, პირველი წლისგან განსხვავებით, საკმაოდ გაიზარდა, თუმცა ორი წელია მას შემდეგ. ესე იგი, პროგრამა გაიზარდა, სამი საკონკურსო პროგრამა გვაქვს, როგორც ყოველთვის საერთაშორისო საკონკურსო პროგრამა, სადაც წარმოდგენილია 10 ფილმი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. არის ფოკუს კავკასიას, სადაც წარმოდგენილია კავკასიაში გადაღებული ფილმები ან კავკასიაზე გადაღებული ფილმები. ასევე არის სინედოკია, ეს არის მოზარდი მაყურებლისთვის 12 წლიდან 18-19 წლის ჩათვლით და წელს გვაქვს არასაკონკურსო ორი პროგრამა. ერთი არის სტუმარი ქვეყანა ისრაელი, ეს პირველად ხორციელდება ჩვენს ფესტივალზე. გადავწყვიტეთ, რომ ყოველ წელს
რომელიმე ქვეყანას, რომელიმე ქვეყნის დოკუმენტურ კინოს მიუძღვნათ, ესე იგი ადგილი დაუთმოთ და არის ქალი კადრში. ეს არის ესე ვთქვათ ქალების მიერ გადაღებული ფილმები, ან ქალების თემატიკაზე გადაღებული ფილმები.
ეხლა უნდა გკითხოთ ჟიურზე, ჟიურის შესახებაც, ვინ იქნება წელს ჟიურიში, ვინ საკონკურსო პროგრამაში თავის რჩეულს ვინ აირჩევს.
ჟიურიც დაკომპლექტებულია საკმაოდ გამოჩენილი კინოპროფესიონალებისგან. საერთაშორისო საკონკურსო პროგრამაში ჟიურის წევრები არიან დებრა ციმერმანი, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან არის Women Make Movies დამაარსებელი, რომელიც ასამდე ქალს დაეხმარა თავისი ფილმების განხორციელებაში. არის დანიელ სპონსორეს, არის დოკუმენტური კინოფესტივალის, მიუნხენის დოკუმენტური კინოფესტივალის დირექტორი. ანა ის დეზრიო, ეს არის საფრანგეთიდან, პარიზიდან სინემა დურეალ, ესე იგი პროგრამების კოორდინატორი. ინეკე სმიტს, ეს არის ნიდერლანდებიდან მოწვეული ესე ვთქვათ კინორეჟისორი, რომელიც საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია მოღვაწეობს და ფილმებიც აქვს გადაღებული. და არის ჰედვა გოლდშმიტი, ეს არის ისრაელიდან დისტრიბუტორი, ერთ-ერთი ყველაზე ესე ვთქვათ გამოჩენილი დისტრიბუტორი, რომელიც ასევე საერთობა საერთაშორისო საკონკურსო პროგრამის ჟიურიში.
ბატონო არჩილ, ჩვენ სამწუხაროდ დღეისათვის დრო არ გვაქვს, ან ცოტა დრო გვაქვს, თუმცა აუცილებლად გვინდა გთხოვოთ ჩვენს ეთერში სტუმრობა, სადაც უფრო ხანგრძლივად ვისაუბრებთ ფესტივალის შესახებ, ახალზე, იმიტომ რომ თვითონ ჩვენს გვაინტერესებს ფესტივალი და აუცილებლად დავესწრებით ჩვენებებს და გარდა ამისა ვფიქრობთ, რომ ჩვენი მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება ვრცლად თუ გავშლით ამ თემას, ასე რომ ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ და გელოდებით მომდევნო დღეებში უკვე ჩვენთან სტუმრად და არა სატელეფონო ჩართვით, არამედ პირდაპირ ვისაუბროთ ამ კარგი ფესტივალის შესახებ. მაყურებელს კი ვეტყვით, რომ დღეიდან დიდი მადლობა, დღეიდან დაიწყო ფესტივალი, დღეს არის გახსნა, ხოლო ხვალიდან უკვე ჩვენებები იქნება, ასე რომ აუცილებლად მოძებნეთ სინდოგ ფესტივალი და ნახეთ თქვენთვის სასურველი ფილმი. ახლა კი 9:31 წუთი შესრულდა, ახალ ამბებს უნდა მოусმინოთ.
პროკურორთა საბჭოს 6 პროკურორი წევრი უკვე არჩეულია. გუშინ ნაჩვენების შედეგად ხმათა უმრავლესობით 6 კვოტაზე საბჭოს წევრები გამოვლიდნენ. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ისრაელში სახელმწიფო ვიზიტის ფარგლებში ისრაელის სახელმწიფო პრემიერ-მინისტრს ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა გუშინ. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მიიღო გარანტია ერაყისგან, რომ ის არ მოითხოვს რუსეთისგან საჰაერო სამხედრო დახმარებას რადიკალ ისლამისტების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ჩეხმა გენერალმა პეტრ პაველმა განაცხადა, რომ საქართველო პასუხობს ალიანსის სამხედრო მოთხოვნებს, მიიღებს თუ არა საქართველო ვარშავის სამიტზე გამოწევას. ეს ცხადია პოლიტიკური საკითხია და აქედან გამომდინარე მე არ მაქვს მასზე პასუხი, აცხადებს პეტრ პაველი. პენტაგონის ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს სირიაში ფრენის უსაფრთხოების თაობაზე. სამხრეთ კორეის სადაზვერვო სამსახურის აზრით, კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა მეოთხე ბირთვული გამოცდისთვის ემზადება, თუმცა ეს გამოცდა შესაძლოა უახლეს მომავალში არ იგეგმებოდეს. და ბოლოს ცნობილი რუსი პროგრამისტი აცხადებს, რომ ირანის მთავრობამ დაბლოკა მის მიერ შექმნილი მობილური საკონტაქტო აპლიკაცია, მას შემდეგ რაც მან უარი განაცხადა ირანის მთავრობის მოთხოვნაზე აღნიშნული აპლიკაცია მოქალაქეების სათვალთვალოდ გამოიყენებინათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:33 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თავისუფლების დილა გრძელდება 10:00-მდე. სწორედ ამ დრომდე ვართ მე, ანასტასია არაპული და დათო ქორიძე რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. შემდეგ კი მიკროფონს გადავცემთ ნინო გელაშვილს. ნინო, ახლა ჩვენთან არის და თავად გეტყვით, რაზე იქნება დილის საუბრებში საუბარი და ვინ იქნება დღეს მისი სტუმარი. ნინო, მოგესალმებით.
დილა მშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ ფინანსურ განათლებაზე. გუშინ 15-მა ორგანიზაციამ, კერძომ და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დააფუძნეს კოალიცია ფინანსური განათლებისთვის, ასე ქვია კოალიციას, და დამაინტერესა ვინ არის რა ხალხია, რა უნდათ, ერთ-ერთ მიზნად, ერთ-ერთ უპირველეს მიზნად ასახელებენ იმას, რომ შექმნან ფინანსური განათლების ეროვნული სტრატეგია, განათლება ნამდვილად არაფერში არ გვაწყენს, მით უმეტეს ამ სფეროში და არ ვიცი მოკლედ რას აპირებენ, ამაზე მინდა ვკითხო. ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან გოგოლაძე, კოალიციის თავმჯდომარის მოადგილე, ის ბანკების ასოციაციის ბაზაზე არსებული საბანკო ტრენინგ ცენტრის დირექტორია. ასე რომ ისეთი ისა აქვს ასე ვთქვათ თანამდებობა და ვარქვა თუ რა არის, არ ვიცი, ყველაფერი უნდა იცოდეს, წარმომიდგენია, რაც კი ბანკებს და ფინანსებს შეეხება. მოკლედ იმედი მაქვს დაინტერესებს ჩვენ სმენელსაც ინფორმაცია, რომელსაც ის მოგვაწვდის და ველოდები რა თქმა უნდა სმენელის მონაწილეობას. მადლობა.
დიდი მადლობა ნინო, მე მგონი არა მარტო სმენელს, მეც უკვე დავინტერესდი ამ ამბით, იმიტომ რომ საჭიროა ეს ფინანსური განათლება. მე მგონი პირადი ხარჯების მობილიზებიდან დაწყებული ყველაფერი დანარჩენში გამოგადგება.
შევახსენოთ სმენელსაც სტუდიის ტელეფონის ნომერი 2988327. დილის საუბრებში შეგიძლიათ თქვენს აქტიურად ჩაერთოთ. მე შეგახსენებთ იმას, რომ რადიო თავისუფლებაზე დილის ეთერი გრძელდება 12 საათამდე, 11 საათიდან შემოგიერთდება თუკვე ნიკო ნერგაძე თავის გადაცემით, რომელიც 1 საათის განმავლობაში დარჩება. ეხლა ოთოს ხედავ, რომელიც უკვე მზად არის იმისთვის, რომ ამ საათშიც სპორტული სიახლეები გაგვაცნოს. ოთარ დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგაზე 8 ჯგუფიდან 4-ში მესამე ტურის შეხვედრები გამართა. დაიწყეთ დღის ცენტრალური მატჩით, რომელმაც ბოლოდინი ნამდვილად გაამართლა არსენალმა, რომელსაც ჯგუფური ეტაპის ორი ტურის შემდეგ ანგარიშზე სულაც კი არ ჰქონდა პირველი გამარჯვება. გუშინ სწორედ ჯგუფის უმთავრეს ფავორიტთან მოიპოვა ბაიერნი კი. მიუხედავად ბაიერნი კი მესამე ტურს მაქსიმალური შედეგით შეხვდა და გუშინ ლონდონში ემბრეიც სტადიუმზე მიმდინარე სეზონში პირველი მარცხი იწვნია. ანგარიში 77 წუთზე ოლივიე ჟირუმ გახსნა მაჩის მიწურულს კი მესუთ იოზილმა, მასპინძელთა უპირატესობა ორბურთამდე გაზარდა და საბოლოო შედეგიც დააფიქსირა. ამრიგად არსენ ვენგერის გაცნობილმა გუნდმა ცუდი სტარტით იმედგაცრუებულ ქომაგებს ხასიათი ოდნავ გამოუკეთა, მაგრამ თავარ მიზნამდე ძალიან შორი და რთული გზა აქვს, რადგან გუშინვე F ჯგუფში მეორე თამაში არსენალის ის ნაკლებად სასურველი შედეგი დაფიქსირდა. საბერძნეთის ოლიმპიაკოსმა ზაგრების დინამოს სტუმრად 1-0 მოუგო და სამი ტურის შემდეგ 6 ქულა აქვს. შეგახსენებთ ოლიმპიაკოსს არსენალთან სტუმრად აქვს მოგებული და ამ ხრივაც უპირატესობა აქვს ლონდონურ კლუბთან შედარებით. ეჯ ჯგუფში ლიდერის პოზიცია კიდევ უფრო გაიმყარა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა ბარსელონამ. კატალონიელებმა წუხელ ბელარუსის ბატეს მეორე ტაიმში ივან რაკიტიჩის მიერ შესრულებული დუბლით 2-0 მოუგეს, 7 ქულა დაუგროვდათ და უახლოეს მდევრებს ბაიერ ლევერკუზენს 3 ქულით გაუსწრეს. გერმანელებმა კი გუშინ ბაიერ არენაზე რომას უმასპინძლეს და 4 გოლი გაუტანეს, თუმცა თავადაც ამდენივე გაუშვეს. ძალიან საინტერესო წარიმართა ეს თამაში მე-20 წუთზე. ბაიერ ლევერკუზენი მექსიკელი ლეგიონერის ხავიერ ერნანდესის დუბლით უკვე 2-0 იგებდა. ტაიმის მიწურულს კი ტაბლოზე 2-2 ეწერა სტუმართაგან, ასევე დუბლი შეასრულა დანიელ დეროსიმ. მეორე ტაიმში რომამ წაიყვანა თამაში 20 წუთიან მონაკვეთში, კიდევ ორჯერ აიღო მეტოქის კარი და თითქოს სამი ქულაც გაინაღდა, მაგრამ ბოლო 5 წუთში, უფრო სწორად 85 და 86 წუთებზე კევინ კამპლისგან და ადმირ მეჰმედისგან ორი გოლი გაუშვა და საბოლოოდ ქულას დასჯერდა. ჯიჯგუფში პორტუგალიის პორტუ, თელავევის მაკაბის, აბუბაქარის და ბრაიმის პირველ ტაიმში გატანილი გოლებით 2-0 მოუგო. ჯგუფის მეორე შეხვედრა კი კიევის დინამოსა და ლონდონის ჩელსის შორის უგოლოდ დასრულდა. სამი ტურის შემდეგ პორტუს 7 ქულა აქვს, დინამოს 5, ჩელსის 4, მაკაბის ანგარიშზე კი ქულაც არაა. და ბოლოს H ჯგუფი, სადაც სანქტ-პეტერბურგის ზენიტმა უკვე თითქმის გაინახა პლეიოფში გასვლა. რუსებმა გუშინ საფრანგეთის ლიონს 3-1 მოუგეს და სამი ტურის თავზე 100%-იანი მაჩვენებელი ლიაქტო ზენით სამი ქულით ჩამორჩება ვალენსია, რომელმაც ასევე საშინაო შეხვედრაში ბელგიის გენკი დაამარცხა ანგარიშით 2-1. სავარაუდოდ ჯგუფიდან გასვლა არც ვალენსიას უნდა გაუჭირდეს, რადგან ლიონს და გენკს უკვე 5 ქულით უსწრებს. ამ ჯგუფში მეოთხე ტურის შეხვედრები 4 ნოემბერს გამართება. დღეს კი დარჩენილი 4 ჯგუფის 8 თამაში გველის გამოვარჩევ პარი სენჟერმენის და მადრიდის რეალის დაპირისპირებას. ორი ტურის შემდეგ ორივე გუნდს 6-6 ქულა აქვს და დღეს დიდი შანსია გაირკვეს ვინ გადავა პირველ ადგილზე ამ ჯგუფში.
დიდი მადლობა ოთარ, ოთარ მაღალგელიძემ გაგვაცნო სპორტული სიახლეები 9:38 წუთი თბილისის დროით. მუსიკას მოუსმინოთ და შემდეგ განვაგრძოთ ჩვენი გადაცემა. სულ რაღაც 20 წუთი გრჩება ურთიერთობისთვის. I'm a hot air balloon. ეფის მოусმინეთ ფარელი არისო ეს არ შეგეშალოთ ვინ იყო ვერ დაფიმახსოვრე მაგრამ დატომ უკეთიცის ეს ყველაფერი 9 საათი და 42 წუთი შესრულდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე როგორც წინა საათში გითხარით გასული არის ქალაქში და თუ სად იმყოფება ახლა ის კონკრეტულად და რა თემაზე ექნება ჩართვა ამას თავად მარიამი გვეტყვის მარიამ კიდევ ერთხელ მოგესალმები დილამშვიდობისა
გიორგი დაბისათ კიდევ ერთხელ მე როგორც დავაანონსე დილით ფილიშის სათამაშო ბავშვებისთვის სათამაშო მოედნები მინდოდა რომ მომენახურებინა და რაცაც წამოვედი გამოვედი ქალაქში მანქანის რამდენიმე სათამაშო მოედანში ჩავარე და უმათიმეტესობა ცარიელი დავხვდა თუმცა შემდეგ საწნიკისკენ წამოვედი და ჭონქაძის ქუჩაზე მდებარე ვინიუსის პარკში დავინახე ახალგაზრდა დედა ელენე რომელიც თავის ამ წის ბექასთან ერთად წეირნობდა პარკის ინფრასტრუქტურა წარმოადგენს ძალიანობაში ორი პლასმასის საქანელა სასრიალო და აიწონა დაიწონა თუმცა როგორც ელენა მითხრა ის მაინც ხშირად მოდის აქ იმიტომ რომ აქ ახლოს ცხოვრობს თუმცა მინდა ვკითხო არის თუ არა გამონაკლისი რომ ის ესე ადრე ჩამოვიდა დღეს ბახში თუ ეს განმავლობაში უფრო ხშირად ასეირნებს ხოლმე აქ ბავშვი იონშიტოვის ელენა ეს გამონაკლის მომგვლად არ წარმოადგენს დღევანდელი დღე, იმიტომ რომ ვთქვით, რომ ყოველთვის ძილობით ადრე გამოვიდე. ვფიქრობ, რომ დილით ჰაერი შედარებით უფრო სუფთა, იმიტომ რომ შემდეგ როგორც მოგეხსენებათ, მანქანები იწყებენ მოძრაობას, თუმცა დღის სხვა მონაკვეთებში გვიწევს გამოსვლა, იმიტომ რომ საღამოობით უფრო მეტი ბავშვები არიან და რა თქმა უნდა, ვეკაც უკეთესად ერთობა ბავშვებთან ერთად.
ელენა, რა სიტყვა სათამაშო დაანგარებზე, რომელიც აქ არის და ზოგადად სათამაშო მოედანზე, რამდენად უსაფრთხოა და რამდენად კომფორტულია იმისთვის, რომ ბავშვი გაერთოს?
იქით ვისურვებდი, რომ უფრო მრავალფეროვანი იყოს ატრაქციონები, მაგრამ ჩვენ ბავშვებს ესეც აკმაყოფილებს, იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა პრინციპში არ აქვთ. ადრე ეხლა დააგვიგეს რბილი საფარი, მაგრამ სამწუხაროდ ადრე იყო ხრეში და ბავშვების ესე მარტო გაშვება და სრიალი სასრიალო და ფაქტურად წარმოუდგენელი იყო, იმიტომ რომ დიდ საფრთხესთან იყო დაკავშირებული. Ელენე, სანიტარულ მდგომარეობაზე რა სიტყვი, რამდენად დასუფთავებულია პარკი? ეს ჩემთვის ცოტა მკენველი თემა, იმიტომ რომ ესე იგი ჯერ თვითონ ატრაქციონებიც ხშირად დაბინძურებულია. ასევე რაც ძალიან არ მომწონს არის ის, რომ ხშირად ასეინებენ ძაღლებს სწორედ აი ამ პარკში, სადაც ბავშვები თამაშობენ და იკრიბებიან, და სწორედ იმ ქვიშაში, სადაც ბავშვები ხელს ყოფენ, მოასაქმებინებენ ასე ვთქვათ ძაღლებს, და რა თქმა უნდა ამას არავინ არ წმინდავს, ჩვეულებრივად გაივლიან. ასევე ხშირად არის ესეთი ფაქტები, რომ დილით ხვდება ლუდის ბოთლები სიგარეტის ნამწოვებზე, რომ არაფერი თქვა, და მოგეხსენებათ, რომ როდესაც ორი წლის ბავშვი ქვიშაში თამაშობს და მან სიგარეტის ნამწოვი პირში ჩაიდოს, სასურველი არ არის ნამდვილად. რა არის ალტერნატივა ამ პარკებზე, სადაც აკავთ ბავშვი, რომ გაერთოს? გულისხმობ სხვა პარკებს, სადაც ატრაქციონებია, სადაც გასართობი ცენტრებია. ალტერნატივა რა თქმა უნდა არის, არსებობს მთაწმინდის პარკი, ზოოპარკი, როცა იყო ლაკის პარკი, მაგრამ ეს ყველაფერი არის გარკვეულ თანხებთან დაკავშირებული, და რა თქმა უნდა ყოველ დღე აი ამ პარკებში სიარული, ნუ პირადად ჩემთვის წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ძალიან ძვირი ღირს ის ატრაქციონები, და ასევე ატრაქციონების გარდა ძალიან ბევრი რაღაც იყიდება, რაც ბავშვს უნდა. და ვიჭერს ხოლმე პრობლემს თუ არის თქმა, მაგრამ როცა ზაფხულია უფრო ადვილია ამ პრობლემის მოგვარება, იმიტომ რომ შეგვიძლია წავიყვანოთ გლისის ტბაზე ან თუნდაც უბრალოდ კოჯორში, წყნეთში, სადაც ბავშვს შეუძლია რომ თავისუფლად ირბინოს და მშობლების შვიდად ვიყოთ. ენენ, დიდი მადლობა ენენე, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს პრობლემა ყველა მშობელს აწუხებს, იმიტომ რომ თბილისში ბავშვის გართობა და გაცდა არ არის ნამდვილად ადვილი, არ არის ბევრი ინფრასტრუქტურა ამისთვის მოწყობილი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მოდის მას ყველაფერი გამოსწორდება და ბავშვებს უფრო უსაფრთხო გარემოში გავზრდით და მათი გართობაც უფრო კომფორტული და მოსახერხებელი იქნება. ანასტასია დათო.
მარიამ, ერთი კითხვა მინდა ელენე, თუ ისევ ახლოს ყავს კითხო, მე როგორც ასევე ბავშვების პატრონს, წვიმიან ამინდებში თუ იცის რაიმე ადგილი, სადაც ბავშვებს შეუძლიათ გაერთოს, რომელიც შეუძლია რომ ჩვენ და ჩვენს მსმენელს გაგვიზიაროს, ელენა?
დიდი სამონობიც კითხავ ელენა, წვიმიან ამინდებში თუ გაქვს რაიმე ადგილი, სადაც ბავშვი გასართობად მიყავს? იქით რა ესეთი ადგილებით არსებობს, რა თქმა უნდა, ანუ დახურულ სივრცეში, მაგრამ მე ესეთ ადგილებს არ ვენჯებ უპირატესობას. კიდევ კარგი, რომ არსებობს ბოტები და საწვიმარი პლაჟი, და მე და ჩემი შვილი ხშირად გამოდივართ წვიმიან ამინში და სიამოვნებით ვთხაბუნობთ წყლის გუბეებში. ჩეტალენე, ძალიან ბუნების მოყვარული მშობელი აღმოჩნდა.
კი, ბოტები პრინციპში ბავშვებსაც ძალიან უყვართ, სიამოვნებით ყაპუნობენ ხოლმე, დაკვირვებული ვარ მეც. მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ესეთი საინტერესო ჩართვისთვის და ესეთი კარგი ელენეს პოვნისთვის, რომელიც მზად არის ყოველ დილას ესე ადრიანად ასე იყოს თავისი ბავშვი. ხო, იმედი მაქვს, რომ სხვა მშობლებისთვისაც კარგი მაგალითი აღმოჩნდება ელენე, და არ შეუშინდებიან არც წვიმას, არც დაეზარებათ დილას ადრიად გომა და ბავშვებს მართლაც უფთა ჰაერზე გაასე ინებენ, და იმედი დავიტოვოთ, რომ სანიტარული ნორმებით და ჰიგიენით პარკებში გზადაგზა ეს კულტურაც გვექნება, რომ ბავშვებს არ დაუტოვოთ ხოლმე ნაგავი, როდესაც ისინი სათამაშოდ გამოვლენ. მარიამს ვემშვიდობებით დროებით. მარიამი ცოტა ხანში დაგვიბრუნდება ისევ. ახლა კი
აფიშას უნდა მოუსმინო და შემდეგ გონზო შემოგვერთდება, რომელიც ფრინავი სკეიტბორდით მოვიდა დღეს სამსახურში.
დღეს ხომ მომავალია. მოუსმინოთ აფიშა.
აი, დაფიშას მოუსმინოთ.
დღეს
გალერია ნექტარში თბილისის მეორე ტრიენალის ფარგლებში იხსნება საკუთარი ოთახი, რომელიც მსურველებსა და აუდიოფილ არტისტებს შესაძლებლობას აძლევს შექმნან საჯარო ჩარჩოში მოქცეული უჩვეულო კონცერტები და პერფორმანსები. დღეს საღამოს 8 საათზე გალერიაში შეგიძლიათ შვეიცარელი არტისტების ფრანცისკა კოხის, რომი რიუგერისა და ვიმ კოხის ჩანაწერების მოსმენა. დღეს 19 საათზე გაიმართება საჯარო ლექცია საქართველოში საფესტივალო ტურიზმის განვითარების შესახებ ჯემფესტის შემქმნელ გიორგი სიგუასთან ერთად. ლექციას მასპინძლობს სოციალური ბარი და საერთო სამუშაო სივრცე გენერატორი 98. ლექციის დამსწრეები ექსკლუზიურად ნახავენ ჯემფესტის 5-წუთიან ფილმს, რომელიც ჯერ არ სადგასულა. დღეს 19 საათსა და 30 წუთზე საქართველოს მწერალთა სახლში რეჟისორ ნანა ღოღობერიძის შემოქმედებითი საღამო გაიმართება. ქალბატონი ლანა წაიკითხავს სხვადასხვა პოეტების თარგმანებს და საღამოს მუსიკალურად გააფორმებს მანანა მენაბდე. გრძელდება მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის თბილისის საერთაშორისო ხელოვნების ფესტივალის საჩუქარი. ფესტივალის ფარგლებში დღესაც შეგიძლიათ იხილოთ მიხეილ ჩეხოვის სახელობის რიგის სახელმწიფო რუსული თეატრის წარმოდგენა ხანუმა. სპექტაკლი გრიბოედოვის რუსულ თეატრში 20 საათზე დაიწყება. მისი რეჟისორი და ქორეოგრაფი ალა სიგალოვა გახლავთ. კომპოზიტორი გია ყანჩალი, სცენოგრაფი და კოსტუმების ავტორი კი გიორგი ალექსი მესხიშვილი. რუსთაველის თეატრში კი დღეს გამართება დავით ნიკოლაძის სპექტაკლის კლინიკური ქორწინების პრემიერა. სპექტაკლს რუსთაველის თეატრის მცირე სცენაზე 19 საათზე ითამაშებენ და ბილეთის ფასი 12 და 15 ლარი იქნება. ეროვნული არქივის საგამოფენო დარბაზში მხოლოდ ერთი დღით წარმოდგენილი იქნება უძველესი 8 ხელნაწერი, რომელიც UNESCO-ს მსოფლიო მეხსიერების რეესტრში შეიტანეს. ხელნაწერების დათვალიერება შეგიძლიათ 11-დან 8 საათამდე.
მოვისმინეთ აფიშა, რომელიც იმედს ვიტოვებთ, რომ გამოგადგებათ დღევანდელი დღის დაგეგმვისთვის. მით უმეტეს საკმაოდ საინტერესო ამბების შესახებ მოგვიყვა მარიამმა. ახლა კი გონზო, დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად, რომელიც ინტერნეტსა და სოციალურ ქსელებში ყველაზე მნიშვნელოვან ამბებს მოგვიყვება. ყოველ შემთხვევაში ეს უკვირდება ხოლმე. გონზო, გისმენთ? პერისკოპით რომ ხარ შეიარაღებული, უკვე ვიცი. ხო, ხო,
გამომერთო, სიმართლე. ანუ ხალხი შევაცდები, რომ ისევ დავბრუნდე ეთერში.
მსმენელს აუხსნი, ვისაც არ მოუსმენია გუშინ წინ შენი ჩართვა, პერისკოპი არის კარგი მობილური აპლიკაცია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს სტრიმინგი განვახორციელოთ, ანუ ის რაც ხდება პირდაპირ ეთერში, გადავცეთ ჩვენი მობილური ტელეფონის საშუალებით. კი ბატონო, ეხლა უკვე შეგიძლიათ
ნახონ, რომ დღეს მაგალითად დათას თავზე ახურავს რკინის
მუზარადი
ვერცხლის ფერი. ნასტასია მოვიდა დელორიანით, რომელსაც ვერ გაჩანებთ ახლა, იმიტომ რომ ქუჩაში ყავს გაჩარებული. ატა ყოველთვის ეს გამოყურება თითქოს მომავლიდან იყოს მაინც.
და
მე მაცია, კი, მე მაცია ზუსტად ისეთი ქურთუკი, როგორიც აცია მარტი მაკფლაის, როცა ყველას გონია რომ გაგიშდა, როცა 2015 წელს მოხდა.
მე მგონი ნამდვილად უნდა ჩართონ ჩვენმა მსმენელებმა პერისკოპი იმისათვის, რომ მიხვდნენ რა არის რა არის სიმართლე, ხო, და რა არის გადაჭარბება.
კი, ცოტა გადააჭარბე, არ ვარ ყველას, მაგრამ ნუ ქურთუკზე პირდაპირ რომ მედები არ გაგეცროდავთ, ნამდვილად ასეთი ქურთუკი მაწია. მოკეთ, რაშია საქმე, დღეს არის 21 ოქტომბერი 2015 წელს.
1000 აღარ გონზო.
აღარ. 1995
წელი აღარ.
გამოვიდა 1995 წელს უკან მომავალში. იქ მომავალი წარმოდგენილი ჰქონდათ, რომ 2015 წლის 21 ოქტომბერს ჩავიდოდნენ და რაღაც სიუჟეტი უნდა განვითარებულიყო. დღეს არის ზუსტად ეს დღე. ბოლო პერიოდში ინტერნეტში თუ გადახედავთ, ერთად ინტერნეტი არის მოლოდინი იმის, თუ როგორი უნდა ყოფილიყო 2015 წელი. მაშინ წარმოადგენთ, იმიტომ რომ არ ვიცი, მართლა არ ვიცნობ ადამიანებსაც ეს ფილმი ნანახი აქვს და არ უყვარს. ხაც კონკრეტულად რომ რაღაც არ მომწონს ეს, იმიტომ რომ ქალთა სახეები არ მაკმაყოფილებს და ესეთ რა ერთადერთი ფილმი რომელიც არ ამბობენ. ყველას უყვარს ესეთი ქალთა სახეები. შენ ახლა გულებს გვე წარმო პერისკოპზე ნასტასია ეს.
აუ, წინაზე ლურჯი გულები იყო, ახლა ყვითელი გულები.
წინაზე გულებიც
კონდა. რის მიხედვით არის ნეტა ფერები?
ამგენ არ მომს.
ამინდის მიხედვით?
გავგზავნებ მომავალს ეს საუბარს. მოკლედ, დღეს არის 21 ოქტომბერი და ძალიან ბევრი ემზადებოდა 21 ოქტომბრისთვის. გეტყვით, რა შეგიძლიათ ნახოთ ინტერნეტში
გამორჩეული 21 ოქტომბერს. პირველ რიგში ეს არის რომ დაიწყეს დღეს შეგიძლიათ ძალიან ბევრი არხზე მაგათად Amazon Prime და შემდეგ არა მარტო Amazon Prime-ში შემოგთავაზებთ Reworks, ასე ვთქვათ, Blu-ray ვერსიებს უკან მომავალში, ასევე ნახავთ დოკუმენტურ ფილმს, რომელიც მეც მოგიყვებათ იმის შესახებ, რაც არ იცოდით, როცა უკან მომავალში იღებდნენ და როცა ეს ყველაფერი ხდებოდა, თვითონ მარტი მაკფლაი საუბრებს ამ ყველაფერზე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. თუ ვინმე წარმოენათ რა მარტი მაკფლაი დღეს თუ არ აქვს მის მიმართ განსაკუთრებული გზნობები, მინდა გითხრათ რომ ქვის გული გაქვთ ამ ნამდვილად.
ნუ შეეჩვენებ ახლა ადამიანებს.
ას პირდაპირ ეს უნდა ვისაუბროთ.
კარგი, მომავალი მოითხოვს ამას.
მარტი მაკფლაი. მარტი მაკფლაი ერთგვარად დღეს ერთადერთი ქმერი.
ერთადერთი ჭეშმარიტება.
აი, თათუნ გამამართო პერისკოპი. აი, ნატანასტასია გასავლეთ უკაცრან ოთახა.
ნამდვილად.
კიდევ შეგვიძლიათ ამბები რამ ნახოთ. მაგათად Rocket League-ში ესეთი თამაშია, რომელიც ალბათ უყვარს ყველას, ვისაც თამაშები, ანუ უყვარს racing თამაშები. შეგიძლიათ დღეს აერჩიოთ DeLorean-ი, მანქანა რომელსაც ნასტასია მოვიდა და არ გაჩვენოთ პერისკოპზე ამას სპეციალურად. Pepsi გამოუშვებს Pepsi Perfects დღეს 6500 წელი იქნება ჩამოსხმული. Pepsi Perfect-ი არის ოცა შედის ამ მომავალში კაფეში. იქ აღმოაჩენს რომ ისეთი Pepsi-ა ჩამოსხმული, რომელსაც ფიზიკურად აღარ გახსნის ადამიანი. ძამცნაური ბოთლია და ესეთი ბოთლი გვექნება. ასევე Ford-ი დაგვამატებინებს იმ Flux Capacitors, თუმცა ესეც ტყუილია უბრალოდ და მხოლოდ დღეს შეგვიძლია ამით გავერთოთ და წარმოვიდგინოთ რომ ესეთი რამე არსებობს, ესეთ ფიქრებში. Toyota გვეუბნებოდა რომ შემოგთავაზებდა საინტერესო რეკლამას, რომლის თიზერიც გააკეთა მანამდე და ნახოთ ეს დღეს უნდა იყოს სრული ვერსია ამ რეკლამის, თუ კარგი იქნება, ხომ კარგი, თუ არ იქნება კარგი, დღეს ამასაც ვაპატიებთ, იმიტომ რომ დღეს ყველაფერს ვაპატიებთ ადამიანს უკან მომავალში ხათრით. და რაც ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანია, მართალია ვერ მაისური არ მქონდა, ქურთუკი არ მქონდა Chicago Cubs-ის, რომელმაც 2015 წელს უნდა მოიღოს მსოფლიო სერია ბეისბოლში და ბეისბოლში საერთოდ ვერ ვარკვევი, თუმცა Cincinnati Reds-ის მაქვს აი ქურთუკი ჩვენი არის,
რომელიც ჩვენს კოლეგებს Pepsi-ს ქურთუკი გონიათ. მოდი ბარემ ავღნიშნოთ.
Reds პერისკოპზე შეგიძლიათ ნახოთ როგორ გაჩვენებთ ამ Reds. დღეს მოკლედ Chicago Cubs-იც კი თამაშობს და შეიძლება რომ მოიგოს, ანუ თუ არ მოიგოს ეს ექნება ალბათ ისტორიული უსამართლობა, რომელიც ნუ უცნაური ისტორიული უსამართლობა, იმიტომ რომ ანუ ზირდა ისტორიული უსამართლობაში წასული შესახებ, მაგრამ ეს ექნება ისტორიული უსამართლობა მომავლის შესახებ, იმიტომ რომ ამ სეზონში აუცილებლად არ ვიცი ბეისბოლი არასდროს არ მენახავს, მაგრამ მაინც როგორ შემატკერავ Chicago Cubs რომ ეს ახდეს. საინტერესო რაღაცები ყო რაც უკვე გვაქვს და რაც იყო წარმოდგენილი და რაც გვაქვს და რაც არ გვაქვს, მოკლედ ესეთი შედარებები. რაც გვაქვს ეს არის ალბათ fingerprint-ი, iPhone-ი მეც როცა შემოვედი ჩემი დიდი თანაბეჭდით მოხსენი ლოკი ეკრანზე. 3D კინო გვაქვს დიდი ხანია და ასე შემდეგ, მოკლედ ბევრი რამ გვაქვს ისედაც. ბევრი რამ არ გვაქვს, იმედია რომ მაგათაც hoverboard-ი მალე გვექნება, იმიტომ რომ ამაზე ბევრი მუშაობს, ბევრისთვის მართლაც ცნება რომ მოდესმე რაღაც ასეთი გამოვიდა. Hoverboard-ი არის როგორც იცით skateboard-ი, რომელიც ლევიტირებს ჰაერზე დაფრინავს. მოკლედ მომავალი hoverboard-ის მოდელში დაგამშვიდობებით.
შევხვდებით მომავალში.
ჩვენი მიმოხილვა მომავლიდან ხოლმე დაუბრუნდებით აწყოს, მაგრამ დღეს შეგვიძლია რომ ყოველ ყოველფერ ვაპატეთ მარტი მაკფლაის ხათრით მოკლედ.
კარგი, კარგი, გონზო გავითვალისწინებთ ჩვენ რჩევას, ვიქნებით ესეთი პატიებლები, ვიცხოვრებთ მომავალში. 9:57 წუთი შესრულდა, დავით გონზო ჩიხლაძე გახლდათ ჩვენთან ერთად. დავით გონზო ჩიხლაძეს გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ მოусმინოთ ყოველ დილას რადიო თავისუფლების ეთერში, ესეთ საინტერესო ამბებს გუყვება ხოლმე, შეგიძლიათ მოусმინოთ კვირაობით საღამოს ეთერში, სადაც ახალგაზრდა რო გადაცემას გთავაზობთ, იქაც არანაკლებ საინტერესო ამბები აქვს ხოლმე, ასე რომ დაიმახსოვრეთ დავით გონზო ჩიხლაძე და მოძებნეთ მისი მასალები რადიო თავისუფლება.gz-ზე.
ერთ წუთში მოასწრებ შენს სუბიექტურ რჩევებს. კულტურულ ნასტასიის სტრუქტურს ჩელებს.
კი, ერთუჩი რა თქმა უნდა, მოვასწრებ იმიტომ, რომ პრინციპში მარიამმა თავის აფიშაში თქვა ყველაფერი ის, რის თქმაც მინდოდა. უბრალოდ მე მივხვდი, რომ იმ შემთხვევაში თუ ისეთი უცნაური რამეების მოსმენა გინდათ, როგორიც არის მაგალითად სულის არითმეტიკა, ევოლუციური მოძღვრება და კრეაციონიზმი ახალ ჭრილში, შეგიძლიათ მიმართოთ თავისუფალ უნივერსიტეტს, სადაც ალევან ბუთხუზი გამართავს ამ თემაზე ლექციას. საერთოდ მინდა ვურჩიო ჩვენს მსმენელებს, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მსმენელებს, რომ ბოლო პერიოდში შევამჩნიე, რომ უნივერსიტეტებში იმართება ისეთი ლექციები, რომლებიც სულაც არ გავს იმ ლექციებს, რომელიც ჩვენ დროს იმართებოდა ხოლმე, ძირითადად ისეთი ქალთა სახეები და ასე შემდეგ, ანუ შედარებით ბანალურ თემებზე და გაცვეთილზე, რასაც იქში წავიკითხავდით ხოლმე. ილიას უნივერსიტეტში ახალმე საკმაოდ საინტერესო და დატვირთული პროგრამა საჯარო ლექციების, თავისუფალ უნივერსიტეტშიც არის ხოლმე შიგადაშიგ საინტერესო რამეები. მოკლედ უნივერსიტეტების ფეისბუქის გვერდებს თუ თვალყურს მიადევნებენ, აუცილებლად ბევრ საინტერესო, არ ვიცი რამდენად კულტურა ქვია ამას, მაგრამ ბევრ საინტერესო დისკუსიას, ლექციას ან მოხსენებას ნახავენ. და რაც ძალიან მიხარია, ისევ გონძოს და ტექნოლოგიების თემა რომ გავაგრძელოთ, უნივერსიტეტებმა დაიწყეს თავიანთ სივრცეში მიმდინარე ლექციები ის ჩანაწერების კეთება და ის ვისაც არ ცალია ლექციაზე მისასვლელად შეუძლია მე YouTube-ზე მოისმინოს, ასე რომ ეს ორი არხი შემიძლია ვურჩიო ჩვენს მსმენელებს.
დიდი მადლობა ანასტასია. ჩვენ გადაცემა დასასრულს მივახლოდა. დილის 8 საათიდან ამ დრომდე ანასტასია არაბული, დათო ქორიძე და მარიამ შავგურიძე მუშაობდით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ნინო გელაშვილი შემოგიერთდება 10 საათიდან 11-დან ნიკო ნერგაძე დარჩით 107.4 FM.